Σεβασμιότατε Άγιε Πρόεδρε της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, Άγιε Δημητριάδος, αξιότιμε κύριε Γενικέ, Θεοφιλέστατε Άγιε Αρχιγραμματεύ, ελογημότατοι κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερα χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Ιερά Μονή Πεντέλης, στην οποία και πραγματοποιείται το πρώτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με αφορμή την διοργάνωση 10 συνολικά συνεδρίων έως την ολοκλήρωση της επετείου των 200 ετών από την απελευθέρωση του ελληνικού γένους το 2021. Παρακαλώ θερμά τον εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερονύμου, τον Άγιο Μαραθώνος, να κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου.
Σεβασμιότατε Άγιε Δημητριάδος και Πρόεδρε της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σεβασμιότατοι, Θεοφιλέστατε Άγιε Αρχιγραμματεύ, αδελφοί και πατέρες, κύριοι ελογημότατοι, ψυχότε κύριε Γενικέ Γραμματεύ, ευχαριστώ κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, ευρισκομένου εκτός Αθηνών, έχω την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία να κηρύσω την έναρξη του πρώτου αυτού διεθνού συνεδρίου που έχει αναφορά στην Επανάσταση του 1821 και είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο σε μία αλυσίδα συνεδρίων έως το 2021. Ημερομηνία καθώς συμπληρώνονται 200 έτη από την επανάσταση του ελληνικού γένους, που δεν είναι το βεβαίως ούτε η πρώτη ούτε και η τελευταία για να διατηρήσει τα ιδανικά της και την ταυτότητά της. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω αυτή την χαρά και την ευλογία, επαναλαμβάνω, να μεταφέρω προς εμάς, σεβασμιότατε, τον Πρόεδρο της Ειδικής αυτής Πολιτιστικής Επιτροπής, εγκάρδια και αδελφικά λόγια του Μακαριωτάτου, ευχές και ευλογίες δια την επιτυχία των εργασιών αυτού του συνεδρίου και εις τους ομιλητάς οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να κάνουν τις ειδικές εισηγήσεις. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία και ό,τι το καλύτερο για την έκβαση αυτού του συνεδρίου. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Παρακαλώ τον αξιότιμο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Διαβίου Μαθήσεως, τον κύριο Καλατζή, να απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου μας.
Σεβασμιότατοι, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, Θέλω να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια του Υπουργού Παιδείας και Σχημάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διοργάνωση του συγκεκριμένου συνεδρίου τη συγκεκριμένη περίοδο στη χώρα μας. Γνωρίζουμε όλη την κρίση στην οποία βρίσκεται αυτή η χώρα και τη δύσκολη κατάσταση στην οποία περνά. Μερικές φορές φαίνεται σαν να έχει συνωμοτήσει ολόκληρη η Βόρεια Ευρώπη να μας πείσει ότι οι Έλληνες είμαστε περίπου μια φυλή τεμπέληδων, που λίγα πράγματα έχει πετύχει και ως πειρατές έχουν ανέβει στο ευρωπαϊκό τρένο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να θυμίζουμε όχι τα επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδας που είναι γνωστά άλλωστε, να θυμίζουμε ότι αυτό το έθνος έχει μια πολιτισμική συνέχεια που ελάχιστα άλλα έθνη έχουν. Η γλώσσα μας μιλιέται σε αυτά τα χώματα χιλιάδες χρόνια, η ίδια γλώσσα. Να θυμίζουμε ότι πριν την Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρξε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, της οποίας είμαστε οι συνεχιστές. Η πολιτισμική της παράδοση ζει όχι μόνο στα όρια του σημερινού ελληνικού κράτους, αλλά πολύ περισσότερο και έχει επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της Ευρώπης μέσω της Ρωσίας, μέσω και της Ρωσίας. Να θυμίσουμε όμως και στιγμές από την Επανάσταση, που είναι και μια απάντηση σε όσους έχουν θέσει το ζήτημα για το χαρακτήρα της Επανάστασης, αλλά και για το πότε συγκροτήθηκε το ελληνικό έθνος. Εγώ θα ήθελα να πω μια μικρή ιστορία από την περιοχή της Αττικής. Νομίζω ότι δείχνει αρκετά πράγματα για όποιον θέλει να σκεφτεί λίγο παραπάνω για αυτήν. Ο καπετάνιος της Χασιάς λεγόταν Χατζημελέτης. Είναι εκείνος που ελευθέρωσε την Αθήνα μαζί με τους υπόλοιπους αρβανίτες που ζούσαν γύρω-γύρω από την Αθήνα. Στην Αθήνα κυρίως, όπως έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις, ο πληθυσμός δεν ήταν ελληνόφωνος. Όταν ο Τρελώνιο, ο γνωστός συμπολεμιστής του Οδυσσέα Ντρούτσου, συνάντησε τον Χατζημελέτη, είχε τη διάθεση να τον ρωτήσει πολλά πράγματα για την Ελλάδα, για την ιστορία της, για ό,τι ήταν ο Χατζημελέτης. Σε άψογα αρβανίτικα, ο Χατζημελέτης απάντησε τα πάντα και μέσω μεταφραστή πληροφορήθηκε και τρελώνει τα σχετικά. Στο τέλος της ζήτησης, εκείνος έκρινε σκόπιμο να βγάλει μια χρυσή λίρα να του δώσει. Ο Χατζημελέτης σηκώθηκε όρθιος, με μια περηφάνεια που όλοι γνωρίζουμε καλά, και του απάντησε σε άψογα αρβανίτικα. Δεν ξέρω να σε μεταφέρω ακριβώς τη φράση στα αρβανίτικα, θα ήταν πολύ πιο ωραία αν ήξερα να την πω έτσι. Σου μίλησα, μου μίλησες, γιατί να με πληρώσεις. Αυτό είναι το έθνος μας και την αξιοπρέπεια αυτού του έθνους, στις ρίζες του, δεν μπορεί να διακυβεύσει ποτέ για κανένα και για τίποτα. Σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ στο βήμα να έρθει ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κύριος Ιγνάτιος, πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος.
Σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι αρχιγραμματεύσεις της Ιεράς Συνόδου, εξοχότατε κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, σεβαστοί πατέρες, ελεγημότατοι καθηγητές, κύριε Γενικέ, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή και τη χαρά ως πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος να απευθύνομαι στην εκλεκτή ομίγυρη για να σας καλωσορίσω όλους σε αυτό το πρώτο διεθνές συνέδριο. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της ιστορίας, της εθνικής ταυτότητος και της πολιτιστικής ιδιοπροσωπείας του λαού μας και αυτή την ευαισθησία της την αποδεικνύει και η λειτουργία της ειδικής αυτής συνοδικής επιτροπής. Όλοι μας αισθανόμαστε την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουμε απέναντι στους πρωταγωνιστές σημαντικών περιόδων του έθνους μας, όπως είναι η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821. Καθώς σε 9 χρόνια συμπληρώνονται ακριβώς 200 χρόνια από την κορυφαία αυτή στιγμή του νεότερου ελληνισμού, σκεφτήκαμε να δώσουμε έμφαση στη σοβαρή, επιστημονική και νυφάλια μελέτη και προσέγγιση των γεγονότων. Αποφασίσαμε λοιπόν να διοργανώσουμε μια σειρά συνεδρίων με τον γενικό τίτλο 1821-2021, 10 επιστημονικά συνέδρια για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Κάθε χρόνο θα διοργανώνεται ένα συνέδριο με διαφορετική φυσικά θεματολογία. Σήμερα ξεκινά το πρώτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο αυτής της σειράς με ειδικό θέμα «Ιστοριογραφία και πηγές για την ερμηνεία του 1821». Σκοπός μας είναι να ακουστούν διαφορετικές γνώμες και απόψεις χωρίς φανατισμούς και μονομέρειες. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια ακούστηκαν και ορισμένες φωνές που εισήγαγαν κενά δαιμόνια στον όλο προβληματισμό. Δεν συμφωνούμε με την αποκαθήλωση των ηρώων και των μαρτύρων. Όμως δεν ήρθαμε εδώ απλώς για να επενέσουμε τυχόν το ρόλο του Ορθοδόξου Κλήρου και της Εκκλησίας μας. Το συνέδριο είναι επιστημονικό και κάθε άποψη αξίζει να κατατεθεί και να αξιολογηθεί. Άλλωστε, στόχος της Επιτροπής μας είναι να εκδοθούν οι εισηγήσεις κάθε χρονιάς σε ξεχωριστό τόμο, ώστε η σοφία των ομιλητών να παραμείνει κτήμα ΕΣΑΗ για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο. Ευχαριστούμε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο που αμέσως και ασμένως δέχθηκαν την πρόταση της Επιτροπής μας. Ευχαριστούμε τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που επέλεξαν τους εισηγητές. Πρόκειται για τον ακαδημαϊκό και καθηγητή της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, πρόεδρο, και για τους πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλλινό, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου, Μιχάλη Μερακλή, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου, Αθανάσιο Καραθανάση, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τον κύριο Χαράλαμπο Μινάογλου, διδάκτορα της σύγχρονης ιστορίας και μάχημο εκπαιδευτικό. Ευχαριστούμε επίσης τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θερμοπυλών κύριο Ιωάννη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, ηγούμενο της σειράς Μονής Πεντέλης, για τη φιλοξενία που μας παρέχει. Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς εισηγητές μας για τη συμμετοχή τους και τους παρακαλούμε να καταθέσουν εγκαίρως το κείμενο της εισηγήσεώς τους, ώστε να ετοιμαστεί έγκαιρα και ο σχετικός τόμος. Και βεβαίως ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας σε αυτό το συνέδριο. Αγαπητοί μου, δεν έχει νόημα να μείνουμε μόνο στο παρελθόν. Επιδιώκουμε μέσα από αυτή τη σειρά των 10 συνεδρίων να οραματιστούμε την Ελλάδα του 2021, όπως θα την θέλαμε και κυρίως όπως θα την ήθελαν οι επώνυμοι και ανώνυμοι πρωταγωνιστές του 1821. Δεν βλέπουμε την ιστορία ως ένα μουσιακό είδος, αλλά την αξιοποιούμε ως εφαλτήριο για το μέλλον και ως πηγή ιδεών και προτάσεων για μια καλύτερη Ελλάδα όπως την αξίζουμε. Μια Ελλάδα η οποία θα τιμάται για τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό της και για τα ειρηνικά κατορθώματα του λαού της και δεν θα είναι ο μόνιμος επέτης των ξένων δανείων. Σε μια δύσκολη εποχή όπως ελέγχθη, οικονομικής και πνευματικής κυρίως κρίσης, η μελέτη της τουρκοκρατίας και του 1821 πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει να πάρουμε διδάγματα και να αντλήσουμε ελπίδα, ενθυμούμενοι με ποια θεμέλια και ποιες αξίες το ορθόδοξο γένος μας επεβίωσε σε πολύ δυσκολότερες καταστάσεις από τη σημερινή. Ας κάνουμε διαρκές βίωμά μας το μήνυμα του μεγάλου εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά. Μεθύστε από τα θάνατο κρασί του 21. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε όλοι για την παρουσία σας.
Στο συνέδριό μας συμμετέχουν εκπρόσωποι από τον Σύλλογο Απογόνων του 1821 και επίσης χαιρετίζει το συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών δια του Προέδρου της, καθηγητού κυρίου Κωνσταντίνου Δημάδη, ο οποίος απέστειλε ευχές για ευόδοση των εργασιών του. Σε αυτό το σημείο παρακαλώ να ανέλθει στο βήμα η Πρόεδρος της Πρώτης Συνεδρίας, καθηγήτρια της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Όλγα Κατσιαρδί Χέρινγκ.
Κύριε Ακαδημαϊκέ, σεβαστά μέλη της και εκλεκτά μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία να οργανωθούν η συναγωγική σειρά των συνεδρίων με την ευκαιρία των μελλοντικών 200 χρόνων από την έκρηξη της Επανάστασης. Νομίζω η κρίσιμη, εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος που διανύουμε μας δίνει την ευκαιρία να περάσουμε αρκετά μηνύματα και να σκεφτούμε ή να αναστοχαστούμε για την πορεία του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας μετά την ίδρυση του πρώτου μικρού κράτους και ως αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης επανάστασης του 21. Θα ήθελα να καλέσω τον ακαδημαϊκό και καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Βολόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα «Ο γαλλικός φιλελληνισμός ως πηγή της ελληνικής επαναστάσεως».
Κύριε Πρόεδρος, Σεβασμιότατοι, κύριε Πρωθυπουργέ, ναι, εντάξει, το φαινόμενο του φιλελληνισμού αποτύπωσε πολυσήμαντα και βαθιά τη σφραγίδα του στην ελληνική επανάσταση. Ρωμαλαίο πνευματικό κίνημα υπέρ των αγωνιζομένων Ελλήνων επηρέασε αποφασιστικά και την πορεία των πολιτικών γεγονότων. Ο γαλλικός ειδικότερα φιλελληνισμός απόρρια έως ένα τουλάχιστον βαθμό και της διάδοσης των φιλελεύθερων και δημοκρατικών ιδεωδών διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του γενικού κλίματος που ανοίγαγε τον φιλελληνισμό σε κορυφαίο ιστορικό φαινόμενο του καιρού του. Άναξε το ρόλο αυτό οφείλεται στην ευρύτητα και την σταθερή διάρκεια των εκδηλώσεών του, τη στεναρότητα και το ρεαλιστικό πνεύμα, καθώς και στις άμεσες επιπτώσεις του στο πολιτικό πεδίο. Κατά το παρελθόν είχα ήδη την ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτή την διάσταση του γαλλικού φιλελληνισμού κατά την πραγμάτευση της δημιουργίας και της εξέλιξης του φαινομένου στην πόλη του Στρασβούργου και στις επαρχίες του Ρήνου. Είχα τότε διαπιστώσει ότι οι φορείς της κίνησης διαπλέονταν κατά πλειονότητα από την φιλελεύθερη ιδεολογία. Οι αναμνήσεις από το κλασικό παρελθόν, οι έντονες ρομαντικές παρορμήσεις, αλλά πέρα από την ευρύτερη ορθόδοξη καθώς και την καθολική οικογένεια και η ενεργή συμπαράσταση ευρύτερων προτεσταντικών κύκλων συνυπήρξαν κατά κανόνα με το σεβασμό των δικαιωμάτων ατόμων και λαών. Παράλληλα όμως οι εκφραστές της αντλούσαν από τον αγώνα των Ελλήνων δυνάμεις για τον δικό τους αγώνα. Οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών κατά κανόνα συντηρητικών επιβεβαίωναν ότι μέσω του ενδιαφέροντος για την ελληνική υπόθεση εκδηλωνόταν υπό άλλη μορφή η πολιτική δραστηριότητα της φιλελεύθερης μερίδας. Η προοδευτική σύνδεση
και η βαθύτερη σύμπτωση του φιλελληνισμού με τον φιλελευθερισμό θα εκφραστεί χαρακτηριστικά την 1η Ιανουαρίου του 1828 από τη στήλη του Courrier du Bas-Rhin. Το επίσημο φιλελεύθερο δημοσιογραφικό όργανο του Στρασβούργου, αφού εξάρει τη σημασία της εσωτερικής πολιτικής μεταβολής, η οποία είχε σημειωθεί με την αποφασιστική ενίσχυση της αντιπολιτευτικής μερίδας στις εκλογές του 1827, θα συνδυάσει την πρόοδο των φιλελεύθερων δυνάμεων και την κατήσχυση των θέσεών τους με την θετική εξέλιξη του ελληνικού ζητήματος. Στην Ανατολή, γράφει, η Ελλάς ενώ εξέπνε είδε να συγκροτείται μία ιερή συμμαχία η οποία επιδιώκει να την απαλλάξει από την αγωνία της. Τι ευρύ στάδιο, τι ευρύ πεδίο ελπίδων φέρει μαζί του το νέο έτος. Ας το χαιρετήσουν όλες οι ευγενές ψυχές με τις ψυχές, με τις ευχές και τις, με τις ευχές τους προσφέρεται για να θεραπεύσει τις πληγές και τους πόνους μακρών ετών. Θα ήταν ετούτης εσφαλμένη η αντίληψη ότι το γαλλικό φιλελληνικό κίνημα εκτράφηκε αποκλειστικά από την φιλελεύθερη μερίδα. Η ελληνική επανάσταση αποτέλεσε φαινόμενο πολυδιάστατο και πολυδύναμο στη λειτουργία και την πορεία του. Η εξαγγελία έγινε δεκτή με αίσθημα βαθιάς ικανοποίησης από τους οραματιστές της νέας δημοκρατικής Ευρώπης. Διέρεσε όμως τελικά και τους οπαδούς της μοναρχικής Ευρώπης, τους ίδιους που είχαν σύσσωμη έως τότε αντιταχθεί σε κάθε επαναστατική πρωτοβουλία. Η ερμηνεία του φαινομένου αυτού δεν συνεπάγεται την υπέρβαση της διάκρισης της μιας και της άλλης Ευρώπης, της δημοκρατικής και της μοναρχικής. Συναρτάται κυρίως με το γεγονός ότι οι Έλληνες προάσπιζαν ερχές και προέβαλαν αντιλήψεις αποδεκτές σε στρώματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας που επικάλυπταν εξ ολοκλήρου ή εν μέρη και τους δύο αυτούς ιδεολογικά διάφορους χώρους, τον φιλελεύθερο και τον συντηρητικό. Απέναντι στη ριζική αντίδραση προς το συντηρητικό πνεύμα και τη στατική αντίληψη που είχε υιοθετηθεί στη Βιέννη, προβαλόταν και η άποψη ότι ήταν άξιος συμπαθίας και ενεργής συμπαράστασης ένας χριστιανικός λαός που διεκδικούσε την αυτοδύναμη πολιτική ύπαρξη απέναντι στον Ασιάτη αλλόθρησκο δυνάστη. Κατά μείζον λόγο, αν ο λαός αυτός ήταν κληρονόμος ενός κατεξοχήν ένδοξου παρελθόντος όπως ο ελληνικός. Ενδεικτικό το πρωταγωνιστικό πρόσωπο που θα διαδραματίσει η Société de la Morale Chrétienne, η οποία και θα εκφράσει τις αντιδράσεις των μετριοπαθών φιλελευθέρων και των διαλλακτικών υποστηρικτών της μοναρχίας. Οπωσδήποτε όμως η αρνητική αντίδραση κατά της ελληνικής επανάστασης εντοπιζόταν στους ακραίους συντηρητικούς κύκλους υπό το κράτος της μοιραίας πολιτικής εκμετάλλευσης των επιτυχιών της από την φιλελεύθερη προπαγάνδα, των φιλελεύθερων τάσεων των ίδιων των Ελλήνων, καθώς και τις υπαγορεύσεις ορισμένων γαλλικών συμφερόντων. Το περιεχόμενο της έκθεσης του νομάρχη του Άνω Ρήνου με ημερομηνία 13 Μαΐου 1826 που επιδοκιμάστηκε από την Κεντρική Υπηρεσία είναι άκρως χαρακτηριστικό. Οφείλουμε να αφήσουμε στις κυβερνήσεις την φροντίδα της παρέμβασης σε τέτοιου είδους υποθέσεις και οι Έλληνες είναι τόσο διηρημένοι μεταξύ τους ώστε τα χρήματα τα οποία στέλνονται στους μεν χρησιμεύουν ίσως περισσότερο για την επιβολή τους στο άλλο κόμμα και λιγότερο για την απαλλαγή από τον ζυγό των μουσουλμάνων. Θα ήταν δυνατό να προσθέσω ότι το ενδιαφέρον για τους Έλληνες, εφόσον σοβαρός αριθμός εγκατεστημένος στις χώρες που υπόκεινται στην κυριαρχία της πύλης και θα ήταν δυνατό να πληρώσουν ακριβά τις υποσχέσεις που οι συμπατριώτες τους αποστέλνουν στους Έλληνες. Εξάλλου, δεν θα ήταν ακριβώς αυτός ο σκοπός του βουλευθερισμού να δει με κάθε μέσο τη Γαλλία να εμπλέκεται σε έναν πόλεμο, ελπίζοντας ότι μία παράβαση του κανόνων, των κανόνων του διεθνούς δικαίου από μέρους της πύλης θα οδηγούσε σε εχθροπραξίες. Στο σημείο αυτό θα ήταν εύλογο να προβληθεί το θεμελιακό ερώτημα. Προσφέρονται τα κείμενα αυτά για να αποτελέσουν πηγή για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης? Αν παραληφθεί το στερεότυπο γενικής εφαρμογής επιχείρημα ότι είναι χρήσιμη κάθε μαρτυρία, κατεξοχήν εφόσον συμποσούνται σε πολλές εκατοντάδες αυτοτελών κειμένων, η συγκεκριμένη απάντηση θα είναι τουλάχιστον δυτή. Ναι, αποτελεί πρώτον πηγή του αγώνα υπό την έννοια ότι όχι απλά συνιστά το μέσο για την ενημέρωση σχετικά με τη διάθεση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, αποτελώντας κάθε αυτή ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό φαινόμενο, αλλά επιπλέον προσφέρεται για να ερμηνεύσει έως ένα βαθμό και την μεταστροφή της διεθνούς πολιτικής απέναντι στο ελληνικό ζήτημα. Το δεύτερο σκέλος της απάντησης εστιάζεται στο περιεχόμενο καθευκημένου. Προέχει η εκτεταμένη αντικειμενική κατά το δυνατόν αναφορά στα γεγονότα, εφόσον μάλιστα συνοδεύεται από χρήσιμα υποστηρικτικά στοιχεία όπως πρωτογενή κείμενα, υποσημειώσεις, σκαρυφήματα ή χάρτες. Έστω και εάν στην τελευταία ειδικά κατηγορία εντάσσονται οι λιγότερες από τις μαρτυρίες αυτές, η αναφορά αντίθετα, είτε συγκεκριμένη είτε γενική στις εξελίξεις, πολεμικές, πολιτικές ή πολιτιστικές, αντιπροσωπεύουν έναν υπολογίσιμο αριθμό. Η ένταξη εξάλλου ορισμένων παρατηρήσεων στο διεθνές γίγνεσθε είναι σχεδόν πάντοτε ενδιαφέρουσα. Εδώ θα ήταν δυνατό να τεθεί ένα πρόσθετο ερώτημα. Μήπως ο θαυμασμός, έστω η συμπάθεια των περισσότερων για τους Έλληνες και τον αγώνα τους, αποτελεί αρνητικό παράγοντα εν ώψη της ανάγκης να πιστοποιηθεί η αντικειμενικότητά τους? Αποτελεί όμως γενική διαπίστωση ότι ο χαρακτηρισμός των συμμετόχων στην αντιπαράθεση βασίζεται όχι σε υποκειμενικά αλλά σε αντικειμενικά κριτήρια? Η εκτίμηση των υποστηρικτών της Επανάστασης προέρχεται από το γεγονός ότι προάσπιζαν ιδέες και πρακτικές σύμφωνες με την δημοκρατική αρχή ή την πολιτιστική παράδοση των προηγμένων λαών, συχνά και τα δύο. Κατά συνέπεια, πέρα από τον χαρακτηρισμό του συντάκτη κάθε κειμένου, μαρτυρείται και το περιεχόμενο των αρχών που διέπουν κάθε ενέργεια των Ελλήνων. Σε αυτές τις αρχές εδράζεται η αναφορά σε μια βιβλιογραφία επιλεκτική κατά ανάγκη στα πλαίσια μιας ολιγόλεπτης εισήγησης. Καταρχάς, η εκτενής μνήμα στα γεγονότα ή τις περιστάσεις που οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση. Μπιγιόν, αναφέρω κάποια ονόματα συνοπτικά. Μπινιόν, Λεμέρ, Ντεπράντ, Ραφενέλ, Γκόντιν, Αλίξ, Ντε Σαν Βινσάν, Βουτιέ, Ντε Μπολμόν, Ντε Ζενούντ, Πουκκιβίλ, Ντε Σατομπριόν, Λα Κρετέλ, Βιλμάν, Ζινουβιέ, Ραμπό, Ντουφέ, Καρέλ, Πικνάρ, Λοβέρνιε, Μπρέσ, Φάμπρ, Ντε Βιλνεύ, Γκράσι, Παρί, Ζουρδάν, Ρικάρ Καρά, Μπουσκέ, Ντε Κυριακή, Φοντανή. Συμβιλήματα τέλος που αφορούν την επαναστατημένη Ελλάδα. Οι περιγραφές μάλιστα αποκτούν μείζωνα σημασία ως πηγές, εφόσον σημαντικό μέρος των κειμένων αυτών αποτελούν προϊόν μιας επιτόπιας εμπειρίας. Αυτονούν επιπλέον συνοπτικά κείμενα, εκκλήσεις για συμπαράσταση, επισημάνσεις για τη θέση του ελληνικού ζητήματος διεθνώς ή για τις επιδιώξεις και τις επιχειρήσεις της Επανάστασης. Παράλληλα, σωρία λογοτεχνικών και μουσικών συμβολών περίπου 325 εμπλουτίζουν την συμμετοχή, χωρίς τουλάχιστον αυτές να αποτελούν πηγές. Το ενδιαφέρον σταδιακά με την πάροδο των ετών εντείνεται για να αγγίσει το απόγειό του κατά το 1826, έτος της εξόδου του Μεσολογγίου. Ενίοτε εξάλλου οι συγγραφές γνωρίζουν δύο ή περισσότερες εκδόσεις, βελτιωμένες και ενημερωμένες με τις νεότερες εξέλιξεις. Ραφενέλ, Πουκεβίλ, Ντε Σατομπριόν, Βουτιέ, Ραμπό, Πικενάρ, Λοβέρν, Ντε Πράντ, Παρί, Καρέλ, Ντε Ζενούντ, Λα Κρετέλ. Η εικόνα του ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ακόμη πολλούς χάρτες, αναπαραστάσεις, πορτρέτα ή ζωγραφικά έργα, περιγραφές λαογραφικού περιεχομένου, αναμνήσεις από ταξίδια στην Αιγύπτου Ανατολής, Η κυρίως όμως υπάρχει εκτενής αναφορά στο πλούσιο παρελθόν του γένους, σε συνδυασμό ενίοτε και με την ιστορική επισκόπηση του μορφώματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι εξάλλου περιττό να λεχθεί ότι η καθεαυτή γαλλική βιβλιογραφία εμπλουτίζεται από πλήθος μεταφράσεων από ξένες γλώσσες, ευρωπαϊκές ή τοπικές όπως ελληνικά. Οι μεταφράσεις αυτές αποδεικνύουν το ενδιαφέρον της γαλλικής κοινής γνώμης για την ελληνική υπόθεση, αλλά δεν συνιστούν ασφαλώς πηγές πρωτογενείς καθεαυτές για την Επανάσταση. Ιδιαίτερος τέλος λόγος οφείλει να γίνει για τα γαλλικά αρχεία, όσα έχουν δημοσιευθεί ή διερευνηθεί και όσα παραμένουν αδιερεύνητα ή και απρόσιτα στους μελετητές. Θα ήταν πράγματι σκόπιμη η αναδίφιση και των πηγών αυτών. Τα έγγραφα διακρίνονται κατά γενικό κανόνα σε δημόσια και ιδιωτικά. Τα τελευταία, τα ιδιωτικά, ο λιγότερα σε ποσότητα, είναι εκ των πραγμάτων λίγο δύσκολα προσβάσιμα. Τα δημόσια έγγραφα απόκεινται κατά βάση είτε στα γαλλικά αρχεία, Archives de France, είτε στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Εκθέσεις των κατατόπους διπλωματικών εκπροσώπων ή πάσης φύσεως κείμενα τα οποία έχουν καταταθεί σε ειδικές συλλογές του Κέντορσε. Ενίοτε μάλιστα έχει γίνει και συστηματικός κατάλογος των τελευταίων, όπως παραδείγματος χάρη το «Inventaire du fond grec» ο Κέντορσε από τον Γιάννη Νικολόπουλο και το «Empire Ottoman Memoir et document aux archives du ministère des affaires étrangères de France» από τον Βασίλειο Σπυριδονάκη. Και μία γενική παρατήρηση. Όταν σχεδόν όλοι ομιλούν περί των επαναστατημένων Ελλήνων. Αναφέρονται σε έθνους ή τουλάχιστον ο Σάκης δεν εκφέρουν τον όρο σε προσδιοριστικά στοιχεία του εθνικού φαινομένου ως άμεσο αποτέλεσμα της βαθύτερης ζύμωσης που συνεπάχθηκε η ελληνική επανάσταση προβάλλει η αναγωγή του εθνικού ιδεώδους σε κύρια καθοριστική δύναμη της διεθνούς ζωής στις ευρύτερες διαστάσεις της οικουμενικότητας. Το έθνος πράγματι απέβαινε θεμελιακό κύτταρο της διεθνούς κοινωνίας και πρωταρχικό σημείο αναφοράς στις διεκδικήσεις των λαών, δεδομένου ότι τα όρια των κρατών όφυλαν να συμπίπτουν με την έκταση της εθνικής κοινότητας. Αλλά και οι συντηρητικές δυνάμεις αναφέρονταν στο έθνος για να αντιμετωπίσουν αρχικά την επέκταση του επαναστατικού προτύπου σε ευρύτερη διεθνή κλίμακα προκειμένου να εκφράσουν μονιμότερα τα βιώματα από το παρελθόν. Αντιβαίνει στην ιστορική αλήθεια η παραγνώριση και η αλλίωση της ιστορικής πραγματικότητας χάρη της εξυπηρέτησης ρευστών και αίωλων σύγχρονων ρευμάτων. Συμπερασματικά, η Γαλλία κατέχει σωρία πηγών για την ελληνική επανάσταση, έντυπων και χειρογράφων. Θα ήταν μάλιστα δυνατό να υποστηριχτεί ότι αν δεν υπερέχει, πάντως δεν υστερεί στο πεδίο αυτό. Ένα μέρος έχει αξιοποιηθεί, ένα άλλο όμως δεν έχει καν διερευνηθεί. Προς την κατεύθυνση της πλήρους αξιοποίησης του ανέκδοτου αυτού υλικού οφείλει να κατατείνει η συστηματική έρευνα. Είναι αποκαρδιωτικό το φαινόμενο ότι ολοένα και λιγότεροι στρέφονται προς τη μεθοδική μελέτη της ελληνικής επανάστασης. Δυσχέρειες τεχνικές, μέσα σε εισαγωγικά, δυσκολία επικοινωνίας με τα προβλήματα της συγκεκριμένης εποχής ή μήπως τάση γενικότερη για την υποβάθμιση της εθνικής μνήμης. Η σειρά αυτών των συνεδρίων ας ελπίσουμε ότι θα συμβάλλει θετικά προς την ορθή κατεύθυνση.
Για την σύντομη και περιεκτική κριτική παρουσίαση του θέματος και επίσης για την σοβαρή επισήμανση της ανάγκης προσέγγισης των πηγών και των παλιών και των γνωστών εννοώ και αυτών που απομένουν ακόμα γιατί η Επανάσταση έχει ακόμα πολλά να δώσει ως ιστοριογραφικό φαινόμενο. Ο κύριος Γκρεγοριάς δεν μπορεί να παρευρίσκεται, αλλά την ανακοίνωση θα διαβάσει ο κύριος Μινάουδη.
Ο κύριος Χαρς, λόγω της πολύ μεγάλης ηλικίας του, δεν μπόρεσε δυστυχώς να είναι μαζί μας σήμερα. Κάποιες ειδήσεις από τα ρωσικά αρχεία για τους ιδρυτές φιλικής εταιρείας είναι το τελικό κείμενο που μας έστειλε. Η ελληνική επανάσταση του 1921 ήταν ένα από τα πιο σπουδαία γεγονότα όχι μόνο της νεοελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Στην προετοιμασία της επανάστασης μεγάλο ρόλο διαδραμάτισε η μυστική πατριωτική οργάνωση η φιλική εταιρεία. Είναι φυσικό λοιπόν το γεγονός ότι η ιστορία αυτής της απελευθερωτικής οργάνωσης παρουσίασε και παρουσιάζει ακόμη μεγάλο ενδιαφέρον για τους Έλληνες επιστήμονες. Ιδιαίτερα επισύεται η προσοχή στις συνθήκες ίδρυσης της φιλικής εταιρείας το 1814 και στη δράση των ιδρυτών της στη Ρωσία. Τα γεγονότα αυτά, το γεγονός μάλλον αυτό, αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία στην ιστορία της επαναστατικής οργάνωσης. τα απομνημονεύματα του Εμμανουήλ Ξάνθου, ενός από τους ιδρυτές της φιλικής εταιρείας, αποτελούν ως τώρα τη μοναδική πηγή για τη μελέτη της ιστορίας της σύστασης της μυστικής εταιρείας. Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα αυτά, ο Ξάνθος, που γεννήθηκε στην Πάτμο, το 1810 μετακόμισε στην Οδυσσό. Εκεί γνωρίστηκε και συνδέθηκε φιλικά με τον Σκουφά και τον Τζακάλοφ. Οι τρεις φίλοι, γνήσιοι Έλληνες πατριώτες, συμμερίζονταν τη βαθιά πίστη του Ρίγα Βελεστινλή σε επαναστατικές δυνάμεις και στις δυνατότητες του ελληνικού λαού και αποφάσισαν να συνεχίσουν το έργο του και να ιδρύσουν μυστική οργάνωση για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Σύμφωνα πάντα με τον Ξάνθο, το Σεπτέμβριο του 1814 επίγουσες υποθέσεις ανάγκασαν τους τρεις φίλους να χωρίσουν. Σαν αποτέλεσμα του αυτού ισχυρισμού εμφανίστηκε στην ιστοριογραφία η γνώμη ότι ο Σεπτέμβριος του 1814 πρέπει να θεωρείται σαν ημερομηνία ίδρυσης της φιλικής εταιρείας. Αλλά έρευνες δικές μου, δηλαδή του Ρώσου καθηγητή Γρηγορίου Άρς και του μαθητή μου Γρηγόρη Πιατιγκόρσκι στα ρωσικά αρχεία, όχι μόνο επιτρέπουν να εξακριβώσουμε τα στοιχεία από τα απομνημονεύματα του Ξάνθου και να βρούμε κάποια νέα δεδομένα για την παραμονή των ιδρυτών της φιλικής εταιρείας στην Οδυσσό. Το πιο σπουδαίο είναι ένας φάκελος που μέχρι πριν από λίγο ήταν άγνωστος και ανακαλύφθηκε πρόσφατα στα κρατικά αρχεία της Μόσχας. Ο φάκελος φέρει τον τίτλο «Περί της απόκτησης εγγράφου για το πώς και πότε κατέφτασε στη Μόσχα και ποιος φιλοξενούσε τον Τούρκο υπήκο Νικόλαο Σκουφά». Από το έγγραφο αυτό απορρέει ότι ο Σκουφάς έφτασε στη Μόσχα στις 26 Ιουλίου του 1814 με ταξιδιωτικά έγγραφα ισχύως τριών μηνών που είχαν εκδοθεί με εντολή του Γενικού Διοικητή της Νέας Ρωσίας. Στη Μόσχα ο Σκουφάς φιλοξενούνταν από τον Έλληνα Νικηφόρο Σεμάτη από την Ίσνα και παρέμεινε στην οικία του ως τον Νοέμβριο του 1815, όταν κατόπιν εντολής του στρατιωτικού διοικητή της Μόσχας εκδιώχθηκε από τη Μόσχα και στάλθηκε στην Οδυσσό. Η εκδίωξη του Σκουφά από τη δεύτερη πρωτεύουσα δεν είχε καμία σχέση με το γεγονός ότι ανήκε στην ελληνική μυστική οργάνωση, για την οποία δεν γνώριζε τίποτα κανείς και τα μέλη της οποίας και αργότερα, μέχρι την έναρξη επανάσταση του 1921, στο ρωσικό έδαφος δεν είχαν υποστεί καμία δίωξη. Ο Σκουφάς εκδιώχθηκε διότι ως ξένος υπήκοος διέμενε στη Μόσχα περισσότερο από ένα έτος με ταξιδιωτικά έγγραφα που ήδη είχαν λήξει. Ας επιστρέψουμε ωστόσο στη στιγμή της αναχώρησης του Σκουφά από την Οδυσσό. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα για το ταξίδι του στη Μόσχα τα προμηθεύθηκε από τη γραμματεία του στρατιωτικού διοικητή της Νέας Ρωσίας, ενώ στη Μόσχα έφτασε στις 26 Ιουλίου του 2014. Η διαδρομή από την Οδυσσό στη Μόσχα δεν διαρκούσε τότε παραπάνω από 3 εβδομάδες και οι Έλληνες που αναχωρούσαν από την Οδυσσό για τη Μόσχα συνήθως σταματούσαν για κάποιο διάστημα στο παλιό ελληνικό κέντρο της Ρωσίας, την Ίσνα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι ο Σκουφάς έφυγε από την Οδυσσό για τη Μόσχα όχι το Σεπτέμβριο του 2014, όπως ισχυρίζεται στα απομνημονεύματά του Ξάνθος, αλλά όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου του ίδιου έτους. Η διακρύβωση αυτού του γεγονότος μας επιτρέπει να εξετάσουμε με νέο τρόπο τη χρονολόγηση του χωρισμού των ιδρυτών της φιλικής εταιρείας από την Οδυσσό. Αρχίζουμε από τον Τζακάλοφ. Από τους τρεις Έλληνες πατριώτες ιδρυτές της φιλικής εταιρείας, πιο στενά συνδεδεμένος με τη Ρωσία ήταν ο Αθανάσιος Τζακάλοφ. Σε αντίθεση με τους δύο συντρόφους του, ήταν Ρώσος υπήκοος και μετά το τέλος της ελληνικής επανάστασης επέστρεψε στη Ρωσία και έζησε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Στα ρωσικά αρχεία ανακαλύφθηκαν έγγραφα που αναφέρονταν στην παραμονή του Αθανάσιου Τζακάλοφ και του πατέρα του Νικηφόρου στη Ρωσία. Στο κρατικό αρχείο της περιφέρειας Τσερνιγκόφ, όπου τώρα φυλάσσεται το αρχείο της ελληνικής αδελφότητας της Νίσνας, βρέθηκε αίτηση του εμπόρου Κυριάκου Μπαμπαλέξη, 8 Μαΐου του 1793, προς το Ελληνικό Δημοτικό Συμβούλιο της Νίσνας. Ο Μπαμπαλέξης ανέφερε ότι έστελνε λόγω εμπορικών αναγκών στο εξωτερικό, στη Μολδαβία, Βλαχία και σε τουρκικό έδαφος, τον υπάλληλό του αλλοδαπό Έλληνα Νικηφόρο Αθανασίου Τσακάλι και ζητούσε από το Δημοτικό Συμβούλιο να του εκδώσει ταξιδιωτικά έγγραφα. Στη συνέχεια, όταν έγινε ο ίδιος αυτόνομος έμπορος, το εμπόριο γουναρικών παρέμεινε η ειδικότητά του. Κρίνοντας από τα έγγραφα που διασώθηκαν μέχρι σήμερα, χρεωστικούς καταλόγους, συναλλαγματικές και αιτήσεις, ο πατέρας του Αθανάσιου Τσακάλοφ δεν συγκέντρωσε μεγάλο κεφάλαιο στη Ρωσία και ήταν έμπορος μεσαίου βεληνικούς. Κατά κανόνα, οι Έλληνες έμποροι που κατοικούσαν για μεγάλο διάστημα στη Ρωσία έπαιρναν τη ρωσική υπηκότητα. Στα αρχαία της Οδυσσού και του Τσερνιγκόφ φυλάσσεται μεγάλος αριθμός αιτήσεων Ελλήνων εμπόρων οι οποίοι επιθυμούσαν να πάρουν τη ρωσική υπηκότητα. Πολιτογραφήθηκε στη Ρωσία και ο Νικηφόρος Τσακάλοφ παρά το γεγονός ότι προς το παρόν δεν βρέθηκε αίτησή του στο αρχείο. Ωστόσο, στο αρχείο του Τσερνιγκόφ ανακαλύφθηκε ένας κατάλογος με ημερομηνία 21 Αυγούστου του 1811 με στοιχεία της έκτης απογραφής που διεξήχθη το ίδιο έτος στη Ρωσία. Σε αυτόν μεταξύ των κατοίκων της Νίσνας ήταν εγγεγραμμένος ο Ρώσος νομοταγής υπήκοος Νικηφόρος Αθανασίου Τσακάλοφ ετών 57. Στους καταλόγους δε της προηγούμενης απογραφής του 1795 ο Νικηφόρος Τσακάλοφ δεν ήταν ακόμη καταχωρημένος. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο πατέρας του πήρε τη ρωσική υπηκότητα μεταξύ του 1795 και του 1811. Στον κατάλογο του 11, ως μόνιμος κάτοικος της Νίσνας, εμφανίζεται και ο ίδιος ο Αθανάσιος Τσακάλοφ, ηλικίας τότε 21 ετών. Ο Αθανάσιος Τσακάλοφ γεννήθηκε στα Ιωάννινα γύρω στο 1790, τον μετέφερε στη Ρωσία ο πατέρας του για να τον σώσει από τις διώξεις του Μουχτάρ Πασά, γιού του τυράννου της Υπήρου Αλή Πασά. Ο νεαρός Τσακάλοφ εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, όπου ο πατέρας του, όπως και πολλοί Έλληνες από την Ίσνα, προτιμούσε να μένει και να ασχολείται με το εμπόριο. Εκεί συνέχισε τη μόρφωσή του που είχε αρχίσει στα Γιάννενα. Είναι γνωστό ότι σπούδασε και στο Παρίσι. Για την παραμονή του στη Γαλλία δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά και πολλά πράγματα, εκτός από το γεγονός ότι έγινε μέλος της πατριωτικής οργάνωσης Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο που ιδρύθηκε το 1809 στο Παρίσι. Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία για το χρόνο παραμονής, για το συνολικό χρόνο παραμονής του νεαρού στη Γαλλία. Ωστόσο, τώρα όταν καθίστονται για πρώτη φορά προσπελάσιμα για την επιστημονική κοινότητα νέα έγγραφα για τη ζωή της οικογένειας των Τσακάλοφ στη Ρωσία, μπορούμε τουλάχιστον να καθορίσουμε τα πλαίσια της παραμονής του μικρού Τσακάλοφ στη Γαλλία. Δεν θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί νωρίτερα από το τέλος του 1807, καθώς μέχρι τότε οι δύο χώρες, Ρωσία-Γαλλία, βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Και τον Αύγουστο του 1811, όπως φαίνεται από τον κατάλογο της απογραφής, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ βρισκόταν πάλι στην Ίσνα. Ο Αθανάσιος, μετά την επιστροφή του στη Ρωσία, βοηθούσε τον πατέρα του στο εμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από ελληνικές πηγές, πήγε στην Οδυσσό για υποθέσεις του πατέρα του. Ο χρόνος άφηξής του στην Οδυσσό δεν είναι γνωστός, ωστόσο τα έγγραφα που ανακαλύφθηκαν στο αρχείο της Οδυσσού επιβεβαιώνουν την παραμονή του εκεί κατά το πρώτο ήμιση του 1814 και τις στενές σχέσεις του με τον τοπικό κόσμο του εμπορίου. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Αθανάσιος Τσακάλος στα πρακτικά της συνεδρίασης του Εμπορικού Δικαστηρίου της 21ης Φεβρουαρίου του 1814 κατονομάστηκε ως μεσολαβητής εκ μέρους του εμπόρου της πρώτης συντεχνίας της Οδυσσού του Εμμανουήλ Σκληρού κατά την εξέταση μιας επίδικης υπόθεσής του. Στη συνεδρίαση μάλιστα του ίδιου δικαστηρίου, τον Απρίλιο του 14, ο Σκληρός ζήτησε να διορίσουν άλλο μεσολαβητή εκ μέρους του, καθώς ο Τσακάλοφ προτίθετο να αναχωρήσει σύντομα από την Οδυσσό. Λοιπόν, από την ίδρυση της φιλικής εταιρείας, τον Ιούνιο του 14, στην Οδυσσό έμεινε πίσω μόνο ο Ξάνθος. Η διαμονή του στην Οδυσσό διήρκεσε μέχρι το Δεκέμβριο του 1814, που κατά τα λόγια του επίγουσες υποθέσεις ανάγκασαν να φύγει από την Οδυσσό για την Κωνσταντινούπολη. Ορισμένα νέα στοιχεία επ' αυτού υπάρχουν στο φάκελο που ανακαλύφθηκε στο κρατικό αρχείο της περιφέρειας της Οδυσσού. Κατάσταση των πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλεως κατά το έτος 1814 περί της συμπεριλήψεως στην τάξη των εμπόρων και των μεσαίων ατόμων ποικίλων αξιωμάτων βάσει διαταγμάτων του Δημοσίου Επιμελητηρίου Χερσόνος και κατόπιν προτάσεων του Στρατιωτικού Διοικητού Χερσόνος και του Διοικητού Οδυσσού. Στην κατάσταση υπάρχει φάκελος με 10 φύλλα με τίτλο «Περί της συμπεριλήψεως στην τρίτη κατηγορία της τάξεως των εμπόρων του Εμμανουήλ Ξάνθου από 18 Νοεμβρίου του 1814». Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή ανέβρεση του ίδιου του φακέλου, διότι κατά την περίοδο της φασιστικής κατοχής χάθηκε σημαντικό μέρος του αρχείου της Οδυσσού. Όμως, ακόμα και από την κατάσταση αυτή μπορούμε να αντλήσουμε πολύτιμες πληροφορίες προπαντός για την παραμονή του Ξάνθου στην Οδυσσό το 1814. Είναι γνωστό ότι κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας προέκυψαν έντονες έρηδες στον ελληνικό τύπο σχετικά με το ρόλο που διαδραμάτισαν διάφορες προσωπικότητες στη δημιουργία της φιλικής εταιρείας. Τότε ο διακεκριμένος φιλικός Αναγνωστόπουλος επιχειρούσε να θέσει ένα αμφιβόλο την παραμονή του Ξάνθου στην Οδυσσό το 1814 και επομένως τη συμμετοχή του στην ίδρυση της ελληνικής μυστικής εταιρείας. Τώρα πλέον η παραμονή του Ξάνθου στην Οδυσσό το 14 μπορεί να θεωρείται αδιαμφισβήτητο γεγονός, το οποίο επιβεβαιώνεται μέσω ανεξάρτητης πηγής. Ας επιστρέψουμε πλέον στο ζήτημα του χρόνου εμφάνισης φιλικής εταιρείας. Πρέπει πρωτίστως να έχουμε υπόψη μας ότι η ίδρυσή της ήταν μια διαδικασία που άρχισε στην Οδυσσό στις αρχές του 14 με την επεξεργασία της οργανωτικής δομής της και τελείωσε στη Μόσχα το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, όταν άρχισε η κατήχηση στη νέα πατριωτική οργάνωση. Γι' αυτό είναι δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να αναφέρουμε κάποιο μήνα ή πολλό δε μάλλον κάποια ημέρα ως ακριβή ημερομηνία ίδρυσης της φιλικής εταιρείας. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ίδρυση της απελευθερωτικής οργάνωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική κοινότητα της Οδυσσού, η οποία ήταν η πιο δυναμική και πατριωτικά ενεργή από τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Αλλά στην ίδρυση της εταιρείας πήρε μέρος ως ένα τουλάχιστον βαθμό και η ελληνική κοινότητα της Μόσχας. Σύμφωνα με κάποιες ειδήσεις, στη Μόσχα κατά το δεύτερο μισό του 1814 βρισκόταν και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και οι δύο ιδρυτές πιθανώς συνέχισαν τη δουλειά και επεξεργασία της οργανωτικής δομής εκεί. Στη Μόσχα άρχισε και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους η κατήχηση. Λοιπόν, η ίδρυση της φιλικής εταιρείας μπορούμε να θεωρήσουμε πως ξεκινά μέσα στο 14 και διήρκησε περίπου ολόκληρο το χρόνο. Όλος αυτός ο χρόνος, το 1814, πρέπει κατά τη γνώμη μου να θεωρηθεί σαν χρόνος ίδρυσης της φιλικής εταιρείας στη Ρωσία. Η ίδρυση της μυστικής οργάνωσης το 1814 έγινε το αφετηριακό σημείο της εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης στην Ελλάδα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η ιστορία της φιλικής εταιρείας συνδέεται με τον πιο άμεσο τρόπο με την ιστορία της Ρωσίας. Είμαι βέβαιος ότι στα ρωσικά αρχεία υπάρχει και άλλο άγνωστο υλικό για τη δράση των μελών της φιλικής εταιρείας. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να συνεχιστούν οι έρευνες για να τονιστεί επάξια τα 200 χρόνια από την ίδρυση της φιλικής εταιρείας που συμπληρώνονται σε 2 χρόνια από τώρα, δηλαδή το 2014. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε στον κύριο Μινάβλου που είχε τη καλοσύνη να διαβάσει την σύντομη και ενδιαφέρουσα μελέτη του κύριου Άρς. Γιατί από εκεί ήταν μια φορά ότι η αρχαϊκή έρευνα είναι αστήρευτη για την Επανάσταση και για την φιλική εταιρεία και με βάση αυτή την ανακοίνωση καταλαβαίνουμε πόσες φίλες που έχουν οδηγήσει σε μυθολογία μπορούν να γίνουν αντικείμενο νέων ερευνών. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Παύλο Τζερμιά, τον ακαδημαϊκό και φίλο και κήρυκα του νεοελληνισμού στη Ζυρίχη και ο Θυμόνα, να έρθει στο βήμα, θα μιλήσει το Αθάνατο Κρασί του 21, διαλογισμοί για την αφηρηστική διάσταση της εθνικής ελευθερίας.
Τίτλος και ο υπότιτλος αυτής της ομιλίας μου θα φανεί σε μερικούς τρομερούς θειασότες των υπεραπλουστεύσεων αλληλοανερούμενοι. Ο τίτλος «Το αθάνατο κρασί του 21» αποπνέει πατριωτική έξαρση και ο υπότιτλος «Διαλογισμοί για την ανθρωπιστική διάσταση της εθνικής ελευθερίας» παραπέμπει νυφάλια στον ανθρωπισμό. Κι όμως, ο τίτλος και ο υπότιτλος είναι απόλυτα συμβατοί μεταξύ τους. Η εθνική ελευθερία είναι θεμελιακή προϋπόθεση για την ανθρώπινη ελευθερία γενικά. Χωρίς την εθνική ελευθερία δεν είναι νοητή η πραγμάτωση των επιταγών της ανθρώπινης αυταξίας για πολιτική και ατομική ελευθερία, καθώς και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Τούτο το μοτίβο διατρέχει της λογοκλεψίδρας σύντομες σχετικές αναπτύξεις που θα κάνω. Για περισσότερα παραπέμπω σε διάφορα γραπτά μου, ιδιαίτερα στο ομώνυμο βιβλίο μου που κυκλοφόρησε εδώ στην Αθήνα πριν 3 χρόνια. Η επισήμανση της συνύφανσης της εθνικής ελευθερίας με τον ανθρωπισμό θα συνιστούσε κοινοτοπία αν στην ιστοριογραφία αλλά και σε γενικότερες συζητήσεις δεν παρατηρεί το όπως συμβαίνει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μια ενοιολογική σύγχυση. Η εθνική ταυτότητα δεν αποτελεί όπως πιστεύουν μερικοί συγγραφείς υπό την επίδραση μεταξύ άλλων του Μπένεντικτ Άντερσον ένα φαινόμενο λέει μυθικής και ιδεολογικής φύσης που βασίζεται λέει σε συλλογικές φαντασιώσεις. Μια τέτοια προσέγγιση φίλες και φίλοι του έθνους και της εθνικής ταυτότητας συμπιέζει το πολυεδρικό και πολυσύνθετο ιστορικό γίγνεσθε σε ένα τρομερά γενικό σχήμα. Υπεραπλουστευτικός και μη συμβατός με πολυάριθμες εκφάνσεις του ιστορικού γίγνεσθε είναι και ο ισχυρισμός ότι ο εθνικισμός δημιουργεί το έθνος. Το ίδιο ισχύει και για την παρομοίωση της διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας με το μυθιστόρημα, καθώς και για την αντίληψη πως η ταυτότητα αυτή είναι, λέει, μπολιασμένη με το σχεδόν μεταφυσικό συνέστημα και νόημα του έθνους. Οι αντιλήψεις αυτού του είδους οφείλονται εμπολής, βέβαια, στην απόρριψη του εθνικισμού, της εθνικιστικής υπεροψίας, της ξενοφοβίας, του κηρύγματος της ανωτερότητας απέναντι στους άλλους λαούς, της καταπίεσης των μειονοτήτων και όλων των συμπεριμαρτούντων. Αναφίβολα η απόρριψη τούτη είναι σωστή. Όμως η σχετική συλλογιστική δεν πείθη όταν αδειάζει μαζί με το μπάνιο και το παιδί. Δεν μπορώ φυσικά εδώ τώρα να κάνω εκτενείς αναπτύξεις για την ανεπάρκεια του ορισμού του έθνους από τον Άντερσον που είναι δέσμιος της προκαθορισμένης φόρμουλας της Imagined Community. Ούτε για τις αντιφάσεις στις οποίες εμπλέκεται και εμπλέκονται οι θειασότες του Άντερσον. Παραπέμπω ενδεικτικά στις γενικές σημασιολογικές παρατηρήσεις μου στην αρχή του πρώτου τόμου του τρίτου μου έργου μου για την Κύπρο. Στο πλαίσιο της σημερινής ομιλίας μου περιορίζομαι στο να εξάρω πως ο Άντερσον, μην κάνοντας την απαιτούμενη αξιολόγηση του ιστορικού, γίγνεσθε από τη σκοπιά της ηθικής, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει δεόντως το ανθρωπιστικό υπόβαθρο των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη πως καταχωνιάζει τον εθνικοαπελευθερωτικό ξεσηκωμό του 1821 σε μιαν υποσημείωσή του. Εκτός από αυτό, ο Άντερσον στριμώχνει τον αδαμάντιο κοραή στο αποπνικτικό σχήμα της λέει λεξικογραφικής επανάστασης. Έτσι χάνεται ή πάντως υποβαθμίζεται εκείνο το ανθρωπιστικό στοιχείο που χαρακτήριζε τον αδαμάντιο κοραή. Ανθρωπιστικό όχι μόνο με την έννοια της προσήλωσης στην κλασική παιδεία, αλλά και με την σημασία της έξαρσης της αξίας του ανθρώπου. Πολύ σωστά υπογραμμίζει το στοιχείο τούτο ο Hans Kohn, του οποίου οι αναπτύξεις για τον κοραή και γενικότερα για τα εθνικά κινήματα είναι πολύ βαθύτερες από εκείνες του Άντερσον. Δεν θα κουραστώ, φίλες και φίλοι, να το γράφω και να το λέω. Η προάσπιση της εθνικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας είναι ανθρωπιστικό καθήκον. Είναι όχι μόνο θεμητή, αλλά και αναγκαία. Αναγκαία ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία κάτω από το όνομα μιας κακώς εννοούμενης ξένης προς την γνήσια οικουμενικότητα παγκοσμιοποίησης επιχειρείται συχνά μια ισοπαίδωση αντίθετη προς τα ανθρώπινα ιδεώδη. Στο βωμό ενός αγοραίου κοσμοπολιτισμού, κοσμοπολιτισμού εντός εισαγωγικών γιατί πρόκειται για πολιτιστικό επεκτατισμό, θυσιάζονται πολύτιμα πολιτιστικά αγαθά. Αυτό είναι ένα από τα αίτια για την κρίση του ουμανισμού που κάνει γνώστες του αρχαιοελληνικού, της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς, όπως τον Κρίστιαν Μάιερ, να την νοσταλγούν. Η αγοραία πολιτιστική ισοπαίδωση οξύνθηκε και οξύνεται λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται λόγος για αξίες και εννοούνται οι χρηματιστηριακές αντί εκείνων του ανθρωπισμού. Η ιστορική συνύφανση της νεότερης έννοιας του έθνους με την ιδέα της ανθρωπότητας, ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα εκδηλώθηκε από όχι λίγες απόψεις και στην περίπτωση του εθνικού κινήματος των Ελλήνων κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας. Οι φιλελεύθερες και δημοκρατικές συνιστώσεις αυτού του κινήματος κάνουν να έχει κανείς εύλογους ενδιασμούς στη χρησιμοποίηση της λέξης «εθνικισμός» όταν πρόκειται για την εξέγερση κατά των Τούρκων. Οι ενδιασμοί πηγάζουν από την αρνητική χρειά που έχει πάρει ο όρος αυτός, ο οποίος ωστόσο συχνά συναντάται ιδιαίτερα στην ξένη βιβλιογραφία και σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Έστω χωρίς υποτιμητική πρόθεση. Στη γλώσσα μας έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στον εθνικισμό και στον πατριωτισμό. Ή όπως και σε άλλες γνώσεις και να διαφοροποιήσουμε τον πατριωτισμό από τον εθνικισμό. Ό,τι τελικά μετράει ωστόσο δεν είναι η ορολογία αλλά η ουσία των πραγμάτων. Αυτή τόσο περισσότερο όσο οι όροι και σπάνια συνιστούν αντικείμενο σύγχυσης ή και κατάχρησης. Ο πατριωτισμός, σε εισαγωγικά, του Ενρίκο Κορραντίνη υπηρέτησε στην Ιταλία τον Ιταλικό φασισμό. Σήμερα συναντά κανείς στη διεθνή πολιτιστική σχολιογραφία και ειδησιογραφία ολοένα και περισσότερο την ανόητη φυσικά στο βάθος έκφραση εθνικοπατριωτικές δυνάμεις και τα παρόμοια. Από τη σκοπιά της ουσίας των πραγμάτων βαρύτητα έχει η διαπίστωση πως η εθνική ελευθερία είναι κοντίτσιο συνεκβανών για την ανθρώπινη ελευθερία γενικά. Χωρίς την εθνική ελευθερία δεν είναι νοητή η πραγμάτωση των επιταγών της ιδέας της dignitas humana για πολιτική και ατομική ελευθερία καθώς και για κοινωνική δικαιοσύνη. Από την άποψη του ηθικού δέοντος λοιπόν, άλλο το ζήτημα των παρεκκλήσεων και νοθεύσεων στην πράξη, ο εθνικοπελευθερωτικός αγώνας της Ελλάδας, των Ελλήνων, ήταν ένα ανθρωπιστικό κίνημα. Εδώ βρίσκεται το βαθύτερο νόημα του 21, το αθάνατο κρασί του, για να χρησιμοποιήσω το λόγο του ποιητή. Με την έννοια τούτη, κάθε εθνικοαπελευθερωτικός ξεσηκωμός είναι και ξεσηκωμός της ανθρωπότητας για την ανθρωπότητα. Πώς το είπε ο Άγγελος Σικελιανός στο πανανθρώπινο εμβατήριο της Ελλάδας, «Ομπρός με ορθή μεσούρανη της λευτεριάς τη δάδα, ανοίγεις δρόμο Ελλάδα στον άνθρωπο, εμπρός». Επί πολλά χρόνια, μετά το βιβλίο του Γιάννη Κορδάτου για την κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, η ιστοριογραφία στην Ελλάδα βασανίστηκε από συχνά σε απίστευτο βαθμό δογματικές συζητήσεις γύρω στον χαρακτήρα και τις κινητήριες δυνάμεις του ξεσηκωμού κατά των Τούρκων. Ευτυχώς, η τάση των τρομερών απλουστευτών τόσο προς την κατεύθυνση της μυθοποίησης του εθνικού παράγοντα όσο και προς εκείνη της υπεβάθμισης της κοινωνικο-οικονομικής προβληματικής έχει σήμερα μειωθεί σημαντικά. Με το διάβα του χρόνου κέρδισε έδαφος η σωστή αντίληψη πως το θέμα του χαρακτήρα της Επανάστασης του 21 δεν επιτρέπεται να αποτελεί αντικείμενο μιας διαζευκτικής συλλογιστικής του ή αυτό ή εκείνο. Το εθνικό και το κοινωνικό κίνητρο δεν αποκλείουν εξορισμού και εκ των προτέρων το ένα το άλλο. Εύστοχα παρατηρούσε το 1982 ο Απόστολος Βακαλόπουλος πως ο απελευθερωτικός αγώνας υπήρξε πολυσύνθετο ιστορικό γεγονός και ήταν επόμενο να πάρει και κοινωνική χρειά. Και επίσης εύστοχα τόνιζε το 1981 σε ένα συμπόσιο εδώ στην Αθήνα ο Άρς, ο οποίος αναφέρθηκε και δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει, ότι και στις ταξικές κοινωνίες παρόλο τον ανταγωνιστικό τους χαρακτήρα υπάρχουν πανεθνικά συμφέροντα. Θα μπορούσα φίλες και φίλοι να αναφέρω κι άλλες εύστοχες επισημάνσεις. Περιορίζομαι στη διαπίστωση πως ο μανιχαϊσμός δεν προάγει την ιστορική επιστήμη. Μανιχαϊσμός είναι να προσπαθείς να στριμώξεις το ιστορικό γίγνεσθε σε μια μονοσήμαντη φόρμουλα. για το ρόλο της διασποράς και των φιλελλήνων στην Επανάσταση του 1821 ισχύει η ίδια μεθοδολογική προσέγγιση. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται μάλλον λόγια η αποφυγή της συμπίεσης της ιστορικής πραγματικότητας σε μανιχαϊκές υπεργενικεύσεις. Το ιστορικό υλικό είναι άφθονο. Όπως οι αγωνιστές του 1921, έτσι και οι Έλληνες διανοητές της Διασποράς, οι επηρεασμένοι από τον δυτικό διαφωτισμό, αισθάνονταν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Ο Έρικ Χόμπσμπαουμ προδίδει άγνοια των πηγών όταν ισχυρίζεται πως η αναδρομή στην αρχαιότητα δεν έπαιξε, λέει, κανένα ρόλο στους κύκλους των απλών αγωνιστών. Άλλωστε, τα μπερδεύει και στο γλωσσικό πεδίο, υποβαθμίζοντας τη σημασία της εντυπωσιακής ιστορικής συνέχειας των ελληνικών, της ελληνικής γλώσσας. Παρερμηνεύει τέλος την έννοια της ρωμιοσύνης με τον ισχυρισμό πως οι αγωνιστές, λέει, πολεμούσαν περισσότερο για τη Ρώμη παρά για την Ελλάδα. Βέβαια, θα ήταν περίεργο αν δεν υπήρχαν διαφορές στην προσέγγιση της αρχαίας Ελλάδας από τους μορφωμένους από τη μια και από τους λεγόμενους απέδευτους από την άλλη. Τέτοιες διαφορές χαρακτηρίζουν και άλλα εθνικά κινήματα. Σε τελευταία ανάλυση όμως, το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα του 1921, παρά τις όποιες αποχρώσεις στα κίνητρα, είχε δίχως άλλο και ουμανιστικές ρίζες που κι αν ακόμη περνούσαν από ενδιάμεσους σταθμούς έφταναν στην αρχαιότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σχέση του Αδαμάντιου Κοραή, της μεγάλης αυτής μορφής της Διασποράς, προς τον Γιώχαν Χάινριχ Πεσταλότσι και προς τον Πλάτωνα στον τομέα της παιδείας. Ως προς τον φιλελληνισμό, και αυτός βέβαια τεκμηριώνει την ανθρωπιστική διάσταση του αγώνα για την εθνική ελευθερία. Και αυτό γιατί ο φιλελληνισμός δεν ήταν άσχετος προς τα δημοκρατικά κινήματα της εποχής του. Οι ξένοι που ύψωσαν τη φωνή τους για το δίκαιο των υπόδουλων Ελλήνων, του υπόδουλου ελληνισμού, ή έτρεξαν να πάρουν μέρος στον αγώνα, κινήθηκαν, οι τυχοδιοκτικές περιπτώσεις δεν ενδιαφέρουν εδώ, από την αγάπη της ελευθερίας. Δίχως αμφιβολία, ο φιλελληνισμός σφραγίστηκε εμπολής και από εξιδανικεύσεις αντίστοιχες προς την αρχαιολατρία, προς το αρχαιολατρικό ελληνικό εθνισμό. Τέτοιες εξιδανικευτικές ροπές παρατηρούνται παραδείγματος χάρη στις σημειώσεις του παιδαγωγού και ιστορικού Γιώχαν Κόνραντ Τρόλ, έζησε από το 1783 ως το 1858, ενός σημαντικού εκπροσώπου αυτού του κινήματος στο Winterthur της Ελβετίας. Από την άλλη όμως, όπως προανέφερα, το φιλελληνικό κίνημα είναι εμπολής πολυσύνθετο φαινόμενο και μόνο και συνυφασμένο με τον φιλελεύθερο και δημοκρατικά κινήματα των ευρωπαϊκών λαών. Άλλωστε, καθώς είδαμε, και ο εθνικοπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων είχε σε σημαντικό μέτρο και από ιδεολογική, πολιτική και κοινωνική άποψη ένα γερό υπόβαθρο. Δυστυχώς η κλεψίδρα δεν μου επιτρέπει να γίνω επτενέστερος. Καταλήγω με το συμπέρασμα πως μέσα σε όλα τα σκαμπανεβάσματα της νεοελληνικής ιστορίας το 1921 διατήρησε την έγκλη του. το αίτημα της συνυφασμένης με την πολιτική και ατομική ελευθερία και με την κοινωνική δικαιοσύνη εθνικής λευτεριάς έμεινε αλόβητο. Έτσι, παραδείγματος χάρη, τον Οκτώβριο του 1940 ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τον Ιταλικό φασισμό μεθώντας με το αθάνατο κρασί του 21. Η διατήρηση της έβλης του 21 δεν σημαίνει δικαίωση του εθνικισμού, σημαίνει εκπλήρωση του πρωταρχικού χρέους του ανθρωπισμού. Και η συνέστηση αυτή του χρέους είναι μέσα στους σημερινούς, τόσο δύσκολους για την πατρίδα μας καιρούς, πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Γι' αυτό, επιτρέψτε μου να τελειώσω την ομιλία μου με τα λόγια του ποιητή. Τούτο το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τζερνιάκου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, κατόρθωσε να ανοίξει τόσο πολλά θέματα και να τα παρουσιάσει σφαιρικά. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συζήτηση να μιλήσουμε και εξωδικότερα. Και τώρα καλώς σας παρακαλώ στο βήμα τους συναδέλφους κύριο Γεράσιμο Ζώρα και Ιωάννη Τσόλκα από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που θα μιλήσουν με θέμα κρίσης για την Ελληνική Επανάσταση λογίων και πολιτικών της Ιταλίας και του Βατικανού.
Σεβασμιότατοι πατέρες, κυρία Ακαδημαϊκή, κυρίες και κύριοι. Όταν την άνοιξε και το θέρος του 1827, ο Ιμπραήμ με τα στρατεύματά του προξενούσε σφαγές αμάχων στην Πελοπόννησο, ο δεύτερος στη τάξη στην ιεραρχία του Βατικανού, ο γραμματεύς του κράτους, δηλαδή πρωθυπουργός, ο καρδινάλιος Τζούλιο Μαρία Ντελασομάλια, στις 23 Ιουνίου σε επιστολή προς τον υφιστάμενό του παπικό πρόξενο κερκύρα Τζοβάνι Μπατίστα Ντελιόντι, ο οποίος τον είχε πληροφορήσει για τις σφαγές αυτές, έγραφε: «Οι ευχές μου παρακαλούν τον ουρανό για την ταχύτερη λήξη τόσων κακών. Η μία η βότη, η βόκανο καλψέλο, λα πιου πρόντα τσεθατσιόν εντιτάν τη μάλη». Παράλληλα, ο ισχυρός ογδοϊκοντούτης καρδινάλιος ευχαριστούσε τον πατικό πρόξενο κερκύρας για την συνεχή ενημέρωσή του με τα διπλωματικά έγγραφα που του έστελνε και ήταν, καθώς παρατηρούσε, γεμάτα από ειδήσεις για τις οποίες η ανθρωπότητα είναι αδύνατον να μην αγανακτήσει. Τα λόγια αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ότι περιέχονται σε απόρριτο έγγραφο και επομένως δεν γράφηκαν για λόγους εντυπωσιασμού. Μήπως όμως υπήρχαν και οικονομικοί λόγοι που κρύβονταν πίσω από αυτά τα λόγια? Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος παπικός πρόξενος με εκτενές εγγραφό του της 19ης Αυγούστου του 1826 είχε πληροφορήσει τον γραμματέα του κράτους και δι' αυτού τον Λέοντα τον 12ο για τις πολεμικές ενέργειες του Ιμπραήμ, εκφράζοντας τους φόβους του για μείωση του ευρωπαϊκού εμπορίου στην περιοχή εξαιτίας εμπορικών δραστηριοτήτων που ανέπτυσε ο Αιγύπτιος πολέμαρχος στην Πελοπόννησο. Κρύβονταν λοιπόν εμπορικά κίνητρα πίσω από την πολιτική του Βατικανού. 5 χρόνια νωρίτερα, το ενδιαφέρον για ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του εμπορίου στον ελλαδικό χώρο είχε οδηγήσει τον προκάτοχο του Ντελιόντι, τον πρόξενο Ντερίμπας, να εκφραστεί αρνητικά για την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης σε έγγραφό του της 6 Απριλίου 1821, απευθυνόμενο τότε προς τον γραμματέα του κράτους, τον καρδινάλιο Έρκολε Κονσάλβη. Έγραφε λοιπόν ο πρόξενος κερκύρας: «Οι Έλληνες της Πελοποννήσου επανεστάτησαν εναντίον της τουρκικής κυβερνήσεως. Καταρχάς, η επανάσταση υπήρξε περιορισμένης έκτασης, λίγων εκατοντάδων ατόμων. Τώρα λέγεται ότι ανέρχονται σε 30.000. Φημολογείται ότι το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου κατέχεται ήδη από τους επαναστάτες. Σχεδόν όλοι οι Τούρκοι υπήρξαν θύματα της απρόοπτης τάσης. Οι οικίες τους και τα αγαθά τους έγιναν όλα παρανάλωμα του πυρός. Μόνο τον Γάλλο πρόξενο σεβάστηκαν. Οι υπόλοιποι ξένοι δέχτηκαν κάθε είδους κακοποιήσεις και κυρίως εμπρισμό των οικειών τους. Η ωραία και εμπορική πόλη της Πάτρας μεταβλήθηκε σε τέφρα κατά τα 2/3. Η αρχικά αρνητική στάση του παπικού προξένου φαίνεται ότι οφείλεται στην κατάλυση της καθεστικίας τάξης και την συνακόλουθη ανομαλία που προκλήθηκε στις εμπορικές συναλλαγές της περιοχής με δυσμενείς επιπτώσεις και στο εμπόριο βέβαια του παπικού κράτους. Ωστόσο, πολύ γρήγορα μεταβλήθηκε η στάση του υπέρ των Ελλήνων. Ήδη στις 16 Μαΐου του 1821 τόνιζε ότι οι ειδήσεις που έφταναν στην Επτάνησο ήσαν ευνοϊκές για την έκβαση της Επανάστασης, ενώ στις 25 Ιουνίου ανέφερε την καταστροφή της τουρκικής μοίρας κοντά στη Λέσβο. Πολύ γρήγορα ο πρόξενος φτάνει στο σημείο να βοηθήσει οι Έλληνες πρόσφυγες να μεταβούν σε παπικά εδάφη. Σε έγγραφό του της 10 Σεπτεμβρίου του 1821, απευθυνόμενος προς τον γραμματέα του κράτους του Βατικανού, τον παρακαλούσε εκ των υστέρων να κατανοήσει και να συγχωρήσει τη συγκεκριμένη ενέργειά του. Αυτά είναι μερικά από τα 600 περίπου διπλωματικά έγγραφα της δεκαετίας του 1820 που φυλάσσονται στο απόρριτο αρχείο του Βατικανού και περιγράφουν περιστατικά της ελληνικής επανάστασης. Η έκδοση των εγγράφων αυτών και η μετάφρασή τους στην ελληνική έγινε σε τρεις τόμους, το 1979, το 1986 και το 2005, με επιμέλεια αρχικά του πατέρα μου Γεωργίου Ζώρα και μετά τον θάνατό του, το 1982, με δική μου επιμέλεια στη σειρά μνημεία της ελληνικής ιστορίας της Ακαδημίας Αθηνών. Τα έγγραφα αυτά είναι διπλωματικές αναφορές που συντάχθηκαν και απεστάλησαν προς την Αγία Έδρα από τον παπικό πρόξενο Κερκύρας Κάρλο Ντε Ρίμπας κατά το διάστημα 1821-25 και στη συνέχεια κατά την επόμενη πενταετία από τον διάδοχό του Τζοβάνι Μπατίστα Ντε Λιόντι. Ενδιαφέρον έχουν βέβαια και μερικά σύντομα απαντητικά σημειώματα των παραληπτών, δηλαδή των τεσσάρων γραμματέων του κράτους του Βατικανού, όπως και αυτό που διάβασα στην αρχή. Τα έγγραφα με το μεγαλύτερο ιστορικό ενδιαφέρον εμπορικής κατά βάση φύσεως είναι εκείνα που όπως προαναφέραμε απέστειλαν στο Βατικανό οι παπικοί πρόξενοι Κερκύρας και οι υποπρόξενοι Ζακίνθου. 80 είναι του Ντε Ρίμπας και περισσότερα από 300 του Ντε Λιόντι. Οι περισσότερες ειδήσεις αφορούν σε γεγονότα που έλαβαν χώρα σε παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου ή σε παραθαλάσσια φρούρια όπου διεξαγόταν και το εμπόριο, αλλά δεν έλειπαν πληροφορίες για μάχες ή συμβάντα στην ενδοχώρα της Πελοποννήσου και της Τερεάς, για ναυτικές συγκρούσεις, για λοιμούς, για σφαγές αμάχων, καθώς και για τις πολιτικές ζυμώσεις που οδήγησαν στην συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις περισσότερες φορές και οι δύο πρόξενοι, εκτός από την περιγραφή των γεγονότων, πρόβαιναν και σε επενετικές κρίσεις για τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων. Ο πρώτος, ο Μαρκίσιος Ντε Ρίμπας, ισπανικής καταγωγής γεννημένος στην Νάπολη το 1780, εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα το 1804, όπου και νυμφεύθηκε την κόμισσα Μαρία Εμιλία Πιέρι. Μια δεκαετία αργότερα διορίστηκε παπικός πρόξενος και το απονεμήθηκε ο βαθμός του επίτιμου πλωτάρχη του παπικού ναυτικού. Τα έγγραφά του που προαναφέραμε τα ακολούθησαν και πολλά άλλα, όπως αυτό της 11ης Φεβρουαρίου 1822, με το οποίο εξέφραζε το φόβο του πως οι τουρκικές δυνάμεις, ύστερα από το τραγικό τέλος του Αλή Πασά, θα μείνουν πλέον απερίσπαστες στις εναντίον των Ελλήνων επιχειρήσεις τους. Την αναφορά του την έκλεινε με την αναφώνηση «πόβερα ουμανιτά», φανερώνοντας πλέον τα κατά της τουρκικής δεσποτείας και θηριωδίας αισθήματά του. Στις 12 Μαΐου του 1822 ενημέρωσε την Αγία Έδρα για την καταστροφή της Χίου και απέστειλε ιταλική μετάφραση του συντάγματος της Επιδαύρου, ενώ στις 22 Αυγούστου του 1823 δεν παρέλειψε να αναφέρει στον γραμματέα του κράτους ότι, εισαγωγικά, ο Λόρδος Μπάιρον έφτασε πριν από λίγες μέρες στην Κεφαλινία και την Ιθάκη, από όπου θα μεταβεί στην Πελοπόννησο με εμπορικό πλοίο φορτωμένο με εφόδια και όπλα και έχοντας μαζί του 80.000 τάλιρα και αξιωματικούς του μηχανικού και του πυροβολικού για να ενωθεί με τους Έλληνες. Η ενημέρωση εξακολουθούσε σε τακτά χρονικά διαστήματα με πολλές ενδιαφέρουσες αναφορές σχετικά με την Επανάσταση. Θα προχωρήσουμε όμως στις 23 Ιουλίου του 1824, όταν ο πρόξενος ανήγγειλε στο νέο γραμματέα του κράτους, τον καρδινάλιο Τζούλιο Μαρία Ντελαστομάγια, την καταστροφή της Κάσου και των ψαρών. Την τελευταία αναφορά του σχετικά με τα γεγονότα της επαναστατημένης Ελλάδας, ο Ντερίμπας την έκανε στις 30 Νοεμβρίου 1825, δηλώνοντας ότι ο Ιμπραήμ ήρθε με τα στρατεύματά του στην Ηλία και πυρφόρησε τον πύργο, τη Γαστούνη και τα περίχωρά τους. Περισσότερα είναι τα έγγραφα του επόμενου παπικού προξένου Κερκύρας, του Κόμι Ντελιώδη, στα οποία γίνεται λόγος για πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους κατά την πενταετία 1826-1830. Αναφέρουμε ότι ο Ντελιώδη καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Περούτζα και επομένως ήταν εκγενετής υπήκος του παπικού κράτους. Στην Κέρκυρα εγκαταστάθηκε το 1807 μετερχόμενος διάφορα επαγγέλματα, ενώ στα τέλη του 1825 διορίστηκε παπικός πρόξενος Κερκύρας και αργότερα έλαβε τον τίτλο του επίτιμου πλωτάρχη του παπικού ναυτικού. Στην πρώτη του αναφορά προς τον καρδινάλιο Ντελαστομάγια στις 8 Ιανουαρίου του 1826 επεσήμενε τα εξής: «Γνωρίζω ότι οι εξελίξεις της παρούσας κατάστασης της Ελλάδας, που έχει μετατραπεί σε πεδίο πολέμου, ενδιαφέρουν τα μέγιστα την πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, επομένως η ημετέρα σεβασμιωτάτη πανιερότητα δεν θα δυσαρεστηθεί αν λαμβάνω την τιμή να της αναφέρω όλες τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις και όλες τις αξιοσημείωτες πληροφορίες για τα γεγονότα που θα συμβαίνουν στις περιοχές της Ελλάδος». Η επιμέλεια με την οποία φρόντιζε ο Ντελιώδη να ενημερώνει τον γραμματέα του κράτους είχε ως αποτέλεσμα την επιβράβευσή του. Έγραφε ο καρδινάλιος Ντελαστομάγια στις 16 Μαρτίου του 1826 προς τον υφιστάμενό του: «Δεν μπορώ παρά να επενέσω την ακρίβεια με την οποία εκτελείτε τα υπηρεσιακά σας καθήκοντα. Να συνεχίσετε να με πληροφορείτε λεπτομερώς για την πορεία των γεγονότων στη γειτονική Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτές οι ειδήσεις, ιδιαίτερα τώρα που τα πλοία με σημαία της ανεξάρτητης Ελλάδας προσεγγίζουν τα παπικά λιμάνια με μεγαλύτερη πλέον συχνότητα». Και βέβαια ο πρόξενος δεν παρέλειψε να ενημερώσει αναλυτικά τον καρδινάλιο για τις δραματικές εξελίξεις στο Μεσολόγγι. Αρχικά για τα ηρωικά ανδραγαθήματα των Ελλήνων, την απίστευτη τόλμη τους όπως έγραφε και τη στεναρή αντίστασή τους, ενώ στη συνέχεια για την τραγική τους μοίρα. Το 1826 ο Ντελιώδη θεώρησε πρώτη στο καθήκον του να παρακολουθεί τις κινήσεις του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, ενημερώνοντας σχετικά τον γραμματέα του κράτους. Στις 22 Οκτωβρίου έκανε μια γενική και συνθετική επισκόπηση της κατάστασης όπως είχε πλέον διαμορφωθεί σε σχέση με τον παρεμβατισμό των ευρωπαϊκών δυνάμεων και κυρίως της Ρωσίας, σημειώνοντας πως «αν οι Ρώσοι αποφασίσουν να στείλουν μία μοίρα του στόλου τους στο αρχιπέλαγος, είναι βέβαιο ότι όλοι οι Έλληνες θα στραφούν γενικά προς αυτούς και θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσον εναντίον των άλλων εθνών από τα οποία έλαβαν στο παρελθόν βοήθεια και προστασία, λησμονώντας και κατακρίνοντας με σκαιότητα τις παρασχεθήσεις προς αυτούς ευεργεσίες». Το 1827 ο Ντελιώδη ανέφερε πολλά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη στερεά, όπως τη διάσπαση από το Φαβιέρο της πολιορκίας της Ακρόπολης και τον ηρωικό θάνατο του Καραϊσκάκη, ενώ καθ' όλη την άνοιξη εξακολούθησε να παρατηρεί τις κινήσεις του Ιμπραήμ και τις φαγές των αμάχων στην Ηλία, αποστέλλοντας συχνά σχετικές αναφορές στο Βατικανό, στις οποίες παρουσίαζε τη βαρβαρότητα του Αιγύπτιου πολέμαρχου. Επίσης στις 21 Ιουλίου θεώρησε χρέος του να ανακοινώσει στο Βατικανό τις αποφάσεις της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως της Τριζίνας και τα βασικά άρθρα του νέου συντάγματος, ενώ το φθινόπωρο απέστειλε τρία έγγραφα στα οποία περιέγραφε τις πριν από την ναυμαχία του Ναβαρίνου επιχειρήσεις των αντιπάλων μερών. Και φυσικά, με έγγραφό του της 23ης Οκτωβρίου εξιστορούσε σύμφωνα με καταθέσεις Ιταλών ναυτών που υπηρετούσαν στην Οθωμανική μοίρα τη διεξαγωγή της ναυμαχίας. Ενδιαφέρον έχει και το έγγραφό του της 21ης Φεβρουαρίου 1828, με το οποίο περιέγραφε τη θριαβευτική άφιξη του Καποδίστρια στο Ναύπλιο και την Έλληνα. Ο παπικός πρόξενος σε επόμενα έγγραφά του περιέγραφε πάλι τις κινήσεις του Ιμπραήμ, ενώ στις 31 Αυγούστου 1828 επεσήμενε ότι ο Μεχμέτ Αλής διέταξε τον γιο του να αποχωρήσει από την Πελοπόννησο και να επιστρέψει στην Αίγυπτο. Τις αναφορές του πλέον ο Ντελιώτη τις απευθύνει στο νέο γραμματέα του κράτους, τον Μάζο Μπερνέτη, που παρέμεινε μόνο για ένα έτος στο αξίωμα αυτό, αντικατασταθείς από τον καρδινάλιο Τζουζέπε Αλμπάνι. Προς αυτόν απευθύνει στις 12 Απριλίου του 1929 ο Ντελιώτη έγγραφό του για να τον πληροφορήσει για τη σταδιακή αποχώρηση των δυνάμεων του στρατηγού Μεζόν και την επιστροφή του των δυνάμεων αυτών στη Γαλλία. Θα τελειώσουμε τη σύντομη και ενδεικτική ανθολόγηση των διπλωματικών εγγράφων με την αναφορά που απέστειλε ο Ντελιώτη στον γραμματέα του κράτους στις 11 Μαΐου του 1929, περιγράφοντας τις αντιδράσεις των Ελλήνων για το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου. Όπως ανέφερε, οι Έλληνες όχι μόνο διαφωνούσαν με την επιλογή του πρίγκιπα Λεοπόλδου ως άνακτα της Ελλάδας, αλλά κυρίως είχαν εξοργιστεί με την οριοθέτηση των συνόρων της επικράτειας. Τόνιζε ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο, εισαγωγικά, παραμένει εκτός των ορίων ολόκληρη η Ρούμελη, το Σούλι, η Ακαρνανία, ο Όλυμπος. Πολλοί από τους οπλαρχηγούς και τους πολίτες που έχασαν το αίμα τους κατά την επανάσταση αυτή, που έχασαν τις οικογένειές τους και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή τους, κατάγονται από αυτές τις επαρχίες. Με την οριοθέτηση αυτή τους αφαιρείται η δυνατότητα να απολαύσουν τα αγαθά της παλιγγενεσίας τους και θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παραμένουν υπό τον Οθωμανικό ζυγό και θα καταστούν θύματα εγκαταλείποντας για πάντα τα πατρικά τους εδάφη. Παρότι περιλαμβάνονταν σε διπλωματικό έγγραφο τα παραπάνω λόγια του παπικού προξένου, εκθίαζαν με τον τρόπο τους τον ηρωισμό των Ελλήνων και τόνιζαν τα δίκαια αιτήματά τους, αμφισβητώντας έμεσα την ορθότητα των αποφάσεων που έλαβαν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Ίσως τα λόγια αυτά απηχούσαν πλέον και τη γενικότερη στάση της παπικής διπλωματίας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση ο πρόξενος δεν θα διακινδύνευε να εκφράσει προς τον γραμματέα του κράτους τέτοιου είδους σκέψεις και ιδέες. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε Ακαδημαϊκέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ο Ιταλικός φιλελληνισμός διαφέρει από τους άλλους των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Αναπτύσσεται και αυτός δειλά-δειλά στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά όταν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υποχωρεί, αυτός γιγαντώνεται. Στην Ιταλία ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων είχε σημαντικό αντίκτυπο εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν η χώρα, αφού όπως και η Ελλάδα ήταν υποκατάκτηση και δεν είχε συσταθεί ως κράτος. Η συγγραφή με θέμα την Επανάσταση και την απελευθέρωση της Ελλάδας δεν ήταν για τους Ιταλούς απλά μόδα και ίστρος όπως ίσως σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, αλλά πρώτιστα πατριωτική ανάγκη. Όλοι σχεδόν οι μεγάλοι διανοητές, λογοτέχνες και πολιτικοί όλων των αποχρώσεων, όπως και άλλοι λιγότερο καταξιωμένοι, εμπνεύστηκαν, συνέθεσαν και έγραψαν για την Ελλάδα και την επανάστασή της. Ένα ευνοϊκό κράμα για τον αγώνα της Ελλάδας, αλλά και για τη φιλελληνική παραγωγή, απετέλεσαν ο μύθος και η αφύπνιση του έθνους με το πατριωτικό στοιχείο που ήταν αναγκαία για το ρομαντικό κίνημα, η αρχαία Ελλάδα ως ιδανικός χώρος για τους νεοκλασικούς, καθώς επίσης και το θρησκευτικό συνέστημα για τη σύγκρουση χριστιανών και μουσουλμάνων, για τη σύγκρουση του Σταυρού με την ημισέλινο. Ο φιλελληνισμός στην αρχή ήταν μια έκφραση διαμαρτυρίας ενάντια σε καθεστώτα τυραννικά και σε δυνάστες, στοιχείο που προσπάθησε να εκφράσει ένα μέρος της ιταλικής φιλελληνικής λογοτεχνίας, καθιστώντας κοινό εχθρό και για τις δύο χώρες την ιερή συμμαχία και ό,τι υπεράσπιζε τα συμφέροντά της. Η σφαγή της Χίου, η ηρωική άμυνα και η έξοδος του Μεσολογγίου, το Σούλι και οι αγώνες του ενάντια στο δεσποτισμό και την τυραννία, η ναυμαχία του Ναβαρίνου, η συνθήκη της Αδριανούπολης, η δολοφονία του Καποδίστρια, η εγκαθίδρυση της μοναρχίας με την άφιξη του Όθωνα, καθώς και τα πρόσωπα Ελλήνων ηρώων, όπως τον Μπότσαρη,
Ρίγα και Κανάρι κυρίως, αλλά και των ξένων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της, όπως του Βίρονα και του Σαντόρε Σανταρόζα, κυριαρχούν στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα στην ιταλική φιλελληνική δημιουργία. Αποτελούν μάλιστα πρότυπα ένδοξης και ηρωικής αυταπάρνησης και ανδρείας, όπως και ενάντια και αντίστασης ενάντια στον τύραννο. Αρχικά θα αναφερθώ εν συντομία στο θερμότατο φιλελληνικό κύκλο του λογοτεχνικού περιοδικού Ανθολογία, που εκδιδόταν στη Φλωρεντία από το 1821 έως το 1833, εκπροσωπώντας γενικότερα την περιοχή της Τοσκάνης. Εκδότης ήταν ο Τζαν Πιέτρο Βιεσέ και με το οποίο συνεργάστηκαν σημαντικότατοι λόγοι, ποιητές, φιλόσοφοι, πολιτικοί. Σημαντική είναι η θέση που παίρνει η Ανθολογία από τις αρχές του 1821, στο δεύτερο μόλις τεύχος κυκλοφορίας της, για το θέμα της Ελληνικής Επανάστασης. Αναφέρω. Για 4 αιώνες η Ελλάδα υπέφερε κάτω από ένα βάρβαρο δεσποτισμό, αλλά διατήρησε ακέραιο τον εθνικό της χαρακτήρα. Γλώσσα, ήθη και έθιμα λίγο διαφέρουν από εκείνα που οι Τούρκοι βρήκαν κατακτώντας την. Το θέμα της πώλησης της πόλης της Πάργας, όταν υποχρεώθηκαν οι κάτοικοί της να καταφύγουν στην Κέρκυρα, αφού οι Άγγλοι που από το 1814 την κατήχαν την πούλησαν το 1819 στον Αλή Πασά, προκάλεσε μια σειρά άρθρων, κειμένων και κρίσεων από τον Ανδρέα Μουστοξίδη, από τον Βαρόνο Ντόρντ και φυσικά το ενδιαφέρον του ζακυνθινού εθνικού ποιητή της Ιταλίας, Ούγκο Νικολό Φόσκολο, ο οποίος έγραψε τον Οκτώβριο του 1819, κατά την περίοδο που ήταν εξόριστο στο Λονδίνο, το άρθρο «On Parga», καθώς και το μερικώς εκτυπωθέν έργο «Narrative of Events Illustrating the Vicissitudes and the Session of Parga», τα οποία ήταν κυρίως μια πολιτική και ιστορική αναφορά. Η ιστορία της Πάργας αναφέρθηκε επίσης στο περιοδικό όργανο των Ιταλών Ρωμαντικών Πατριωτών «Il Conciliatore» την Κυριακή 17 Οκτωβρίου του 1819. Εκεί αναφέρεται: «Οι φτωχοί κάτοικοι της Πάργας, αντί να λυγίσουν, έδωσαν μόλις τώρα στην Ευρώπη το μεγάλο παράδειγμα της μετανάστευσης και της καύσης των οστών των προγόνων τους». Όμως και ο μεγάλος Ιταλός ποιητής και διανοούμενος Τζάκομο Λεοπάρντι, το 1818 σε σχέδιο που είχε κάνει για το ποίημα για την Ελλάδα, αναφέρεται στην Ελλάδα ως φίλη, μητέρα των επιστημών, των τεχνών και των γραμμάτων δασκάλα, και τονίζει στα ανάλεκτα στις 30 Αυγούστου του 1821. Η τωρινή επανάσταση της Ελλάδας, στην οποία συμμετέχουν Έλληνες από παντού, ένωσε ένα έθνος υπόδουλο με τρόπο που να την καθιστά αξιοθαύμαστη. Αποδεικνύει ποιο είναι το εθνικό πνεύμα των Ελλήνων, η μνήμη και η ανθεκτικότητά τους, η ενότητα ενός υπόδουλου γένους, το μίσος που έχουν για το δυνάστη τους, μίσος που είναι συνδεδεμένο με την αγάπη για την πατρίδα, πηγή ζωής. Και καταλήγει: «Η υπόθεση της Πάργας αναφέρεται και σε αυτό το θέμα και αφήνει να νοηθεί ότι προβληματιζόταν με το θέμα της Πάργας, αφού είχε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της αδικίας της εποχής του». Από το άρθρο του Φόσκολο, παρακινηθής ο Τζοβάνι Μπερσέ, συνέθεσε το «Οι πρόσφυγες της Πάργας», που είναι το ποιητικό αριστούργημα του ρομαντικού ιταλικού κινήματος. Τυπώθηκε στο Παρίσι, μεταφράστηκε στη γαλλική γλώσσα από τον Κλοντ Φοριέλ. Στο έργο αυτό ο Μπερσέ πραγματεύεται το θέμα της εξορίας, θέμα που κατέχει ξεχωριστή θέση στο ρομαντικό κίνημα. Το «Πρόσφυγες της Πάργας» είχε σημαντική απήχηση και έκανε 24 εκδόσεις και επανεκδόσεις. Αντίγραφα αυτών έμπαιναν λαθρέα στην Ιταλία, όπου συνήθως οι πατριώτες τα αντέγραφαν, τα μάθαιναν αποστήθιζοντάς τα και τα απάγγελναν στις συναντήσεις τους. Πρέπει να τονιστεί επίσης πως ένα έτος περίπου μετά την έκδοση του ποίηματος, ο μεγάλος Ιταλός ζωγράφος Φραντσέσκο Χάιετς απεικόνισε τη σκηνή των στίχων 2.16-2.18, στα οποία όλοι οι Παργινοί, πριν επιβιβαστούν στις βάρκες για να περάσουν απέναντι στην Κέρκυρα, παίρνουν κάτι που να τους θυμίζει την πατρίδα τους. Αναφέρω από το ποίημα: «Κάποιος ένα κλαδί, ένα θάμνο, κάποιος άλλος γυρίζει πίσω και από το πάτριο έδαφος παίρνει μια χούφτα γης». Με θέμα την Πάργα γράφησαν πάρα πολλά ποίηματα. Θα αναφερθώ μόνο ενδεικτικά και στα τέσσερα σονέτα του Βιτσέντσο Μόντι, του πατριάρχη της ιταλικής λογοτεχνίας και σκέψης των αρχών του 19ου αιώνα. ο οποίος στο πλαίσιο της εγκομιαστικής ποιησής του με τίτλο «Sulla rigenerazione della Grecia», για την αναγέννηση της Ελλάδας, θέλει να ευαισθητοποιήσει την ευρωπαϊκή διπλωματία ώστε να συμπορευθεί με τον αγώνα των Ελλήνων για την εθνική τους ανεξαρτησία. Παραλληλίζει την τότε σύγχρονη ιστορική κατάσταση με εκείνη των ένδοξων σταυροφόρων με στόχο την απελευθέρωση του Πανάγιου Τάφου, όπως και με τους ισχυρούς της εποχής του, δηλαδή με τους ηγεμόνες Ρωσίας, Αγγλίας και Γαλλίας, οι οποίοι αντιθέτως λατρεύουν, όπως τονίζει, το σκύπτρο περισσότερο από το Χριστό, μέχρι του σημείου να ευνοούν τον άπιστο Τούρκο, αρκεί αυτό να ευνοεί τα πολιτικά του συμφέροντα. Η αναφορά σε αυτά τα ιστορικά θέματα στην πρώτη περίοδο του Ιταλικού φιλελληνισμού είναι σημαντική. Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογίου αποτυπώνεται με ποιητική περιγραφή σε ένα μακροσκελές επικό ποίημα 71 οκτάβων σε ενδεκασύλλαβους στίχους με λεπτομερή ιστορικά συμβάντα στο Λακαντούτα τη Μισολούντζη. Δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η Ναυμαχία του Ναβαρίνου από τον Ναβά Τζουζέπε Μπόργκι, δείγμα ηρωικής εγκομιαστικής ποίησης, κυρίως θρησκευτικής έμπνευσης, αφού η τελική νίκη των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων θεωρείται θεϊκό έργο. Τρίτο παράδειγμα αποτελεί το ποιητικό έργο «Ένδοξα κατορθώματα της Ελλάδας στον 16ο αιώνα» του καθηγητή του Πανεπιστήμιου της Περούτζα, ελληνιστή Αντώνιο Μετσανότε, ο οποίος διατρέχει τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής παλιγγενεσίας με οδές, ύμνους και άσματα κλασικής μορφής. Το θρησκευτικό στοιχείο είναι σημαντικότατο, δεδομένου ότι δηλώνεται η θρησκευτική διάσταση του πολέμου και η σταυροφορική συμπαράσταση, η οποία είναι χαρακτηριστική της θεώρησης της κλασικής σχολής και σκέψης. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον όρκο του Ναύαρχου Μιαούλη, που αφού τοποθετεί το σπαθί του στην Αγία Τράπεζα, οικετεύει και ορκίζεται. Αναφέρω. «Ορκίζομαι, ο ύψιστε, ότι για το σταυρό σου και για την πατρίδα θα χύσω όλο το αίμα μου. Κάτω από την προστασία της πίστεώς σου, σίγουρος, ωραίο θα μπορέσω να αποκαλέσω το θάνατο κι εγώ. Και εσείς, γενναίοι μάρτυρες της Χίου, αναφέρατε σε αυτόν που την Ελλάδα προστατεύει, τον όρκο που τα χείλη μου αναφώνησαν». Στα 30 λοιπόν αυτά χρόνια, από το 1830 που ήταν η τελευταία αναφορά του Μετσανότε μέχρι και το 1861 που συγκροτήθηκε το Ιταλικό κράτος, θα χρειαστούν ακόμα, που θα χρειαστούν για να φέρουν αυτή την πολυπόθητη ενότητα στην Ιταλική Χερσόνησο, η ανάμνηση της Πάργας, του Μεσολογγίου, του Ναβαρίνου, ο Μπότσαρης, ο Ρήγας, ο Κανάρης, θα αποτελούν συνέχεια κίνητρα και σύμβολα στις τέχνες και στα γράμματα. Ο ποιητής και δημιουργός του ποιητικού έργου του Κανσόνι Ιταλιάνα, άσμα Ιταλικό Λουίτζι Μερκαντίνι, αναφέρεται στις σχέσεις των δύο χωρών, των δύο λαών. Ο Τζουζέπε Ματσίνι, ηγέτης του ριζοσπαστικού κινήματος της Ιταλικής Παλιγγενεσίας, έβλεπε την Ελλάδα και το μέλλον της να αποτελούν σημαντικό σημείο της εξωτερικής και της εθνικής πολιτικής του. Αναφέρω. «Για όσο μπορώ δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την Ελλάδα. Είναι μια υπόθεση αρχής, μια υπόθεση εθνικής πολιτικής. Οι πρώτοι σύμμαχοι της Ιταλίας είναι οι Έλληνες για πολλούς λόγους. Η σημερινή πολιτική μας είναι να συμμαχούμε με Ρουμάνους, Σέρβους και Έλληνες, να στοχεύουμε να δώσουμε ελληνικά εδάφη και νησιά στην Ελλάδα, να γίνουν οι τρεις λαοί μία ομοσπονδία. Το Βυζάντιο, Μητρόπολη της Ομοσπονδίας, και η Ελλάδα στην Πατοτινή Προεδρία, επειδή είναι φιλή πιο προχωρημένη». Ο ματριοπαθής ηγέτης Τσέζαρε Μπάλμπο, πνευματικός πατέρας του Βιτσέντσο Καβούρ, είναι ίσως από τους πρώτους που ασχολείται με την Ελλάδα και τον εθνικό απελευθερωτικό της αγώνα. Στο έργο του «Η Επανάσταση των Ελλήνων, σκέψεις πάνω στην Επανάσταση των Ελλήνων», που γράφτηκε μόλις 4 μήνες μετά την Επανάσταση του 1921, αναφέρεται στο στρατιωτικό θάρρος των Ελλήνων και στο μοντέλο ενός έθνους που αναγεννιέται, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτό το έργο βρίσκονται τα πρώτα σημεία της έννοιας «χριστιανικός πολιτισμός», έννοια που θα καταλάβει μεγάλο μέρος της ιταλικής ιστοριογραφίας του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Λόγω πάντοτε λόγω της κλεψίδρας και του χρόνου, όπως προϋπόθηκε, θα καταλήξω αναφέροντας μόνο για το τέλος έναν από τους ηγέτες των επαναστατικών κινημάτων του 1848-1849 στην Ιταλία, τον Γκουεράτσι. Ο Γκουεράτσι, ο οποίος ήταν μέλος της Τριανδρίας στην Φλωρεντία, γράφει ένα φημισμένο έργο, «Ο Γάιδαρος», Λάζινο στα Ιταλικά, και αναφέρεται στην Ελλάδα με τρόπο ξεχωριστό και πρωτότυπο. Ο συγγραφέας συνοδεύει με το λεξιλόγιο και με τη φαντασία του συμπεράσματα της βίβλου και με τη σχολαστική του παράδοση επιτίθεται ανηλαιώς στους εχθρούς του. Τους μετριοπαθούς, μετριοπαθείς Καβούρ και Μπάλμπο, αφού ο Γκουεράτσι θεωρούσε ότι ο πολιτικός αναγκαλισμός με τη Γαλλία θα έφεραν απλώς μια εναλλαγή της τυραννίας στην Ιταλική Χερσόνησο με τη διαδοχή της αυστριακής κατοχής από τη Γαλλική. Εκεί λοιπόν ο Γκουεράτσι με τη δικανική του εμπειρία τοποθετεί την Ελλάδα σε θέση κατηγορουμένου, η οποία απολογείται για τις κατηγορίες που της προσάπτουν μπράβοι πληρωμένοι συγγραφείς. Η απολογία γίνεται δρυμή κατηγορό κυρίως εναντίον της Γαλλίας αλλά και όλων των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Αναφέρω, Ελλάδα τι θα ήσουν εσύ, στρίγκλιζαν αυτοί οι αντεροβγάλτες συγγραφείς, μια δημιουργία που ήρθε στον κόσμο φυσική, ανίκανη να σταθεί στα πόδια της, εάν τα προστατευτικά χέρια της Ευρώπης δεν σε τα κρατούσαν με τα χαλινάρια. Εσύ έχεις πρόσωπο ορφανής ζητιάνας, με ένα χιτόνα κουρελιασμένο. Πρόσεξε καλά να μην κάνεις την τρέλα να κλείσει το στήθος σου μια καρδιά που χτυπάει, γιατί εμείς σου παραδώσαμε ένα πρωτόκολλο και αυτό σου αρκεί. Εσύ ζεις χάρη σε ένα πρωτόκολλο και τα οστά σου, οι φλέβες σου, το αίμα σου πρέπει να κανονίζονται με τα άρθρα αυτά του πρωτοκόλλου. Η εμφάνιση της Ελλάδας και η περιγραφή της από τον Γκουεράτσι, καθώς και η αντεπίθεση κόλαφος υπεράσπιση της Ελλάδας εναντίον της Γαλλίας και των άλλων μεγάλων δυνάμεων είναι σημαντική. Αναφέρω. Τότε σήκωσα τα βλέφαρά μου λιγάκι προς τα πάνω και είδα μπροστά μου μια γυναίκα. Και αυτή η γυναίκα ήταν η Ελλάδα. Αυτή ακομπούσε την ασθενική της πλευρά σε ένα τάφο. Δεν αναμενόταν η θύελα όταν από τα χείλη της ξέσπασε ένας άλλος παθιασμένων λέξεων που ακούστηκαν έτσι. Αδύνατη δυστυχώς είμαι. Μάλιστα καταδικασμένη να λιώνω σε διαρκή αδυναμία, όμως πιανού είναι κρίμα. Μα γιατί από το τουρμπάνι του άπιστου δεν πήρατε τόσο ύφασμα που θα έφτανε να σκεπάσει τα χριστιανικά μου μέλη? Μα γιατί ελευθερώσατε μέρος μου από τον εχθρό του Χριστού και άλλο κομμάτι μου του το αφήσατε? Εσύ, Γαλλία, ερμηνεύτρια και υποστηρίκτρια των πάντων, μου αρνείσαι την εκτίμηση των κυβερνήσεων και γιατί? Εγώ γεννήθηκα από τον πόνο, το γάλα που προετοίμαζα για τα παιδιά μου το βίζαιναν όχι από τα στήθη μου, αλλά από τις πληγές των αδελφών τους μαρτύρων. Το κρεβάτι μου ήταν στους βεβηλωμένους τάφους. Σχετικά δε με τις κατηγορίες για το επίπεδο πολιτισμού της, η Ελλάδα απαντά. Δεν μπόρεσα να έχω υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης και πολιτισμού, γιατί είμαι υποχρεωμένη να πληρώνω τα δάνεια προς τις χώρες που με είχαν δανείσει. Ευχαριστώ.
Πανόραμα αρχιακών από τη μια πλευρά πηγών και από την άλλη την προσπάθεια της ένταξης της παραγωγής φιλολογικής και λογοτεχνικής των Ιταλών λογίων στη συζήτηση του αντίστοιχου δικού τους εθνικού προβλήματος. Τώρα θα παρακαλέσω τον κύριο Παρασκευά Πονόρτα, καθηγητή ιστορίας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να μας μεταφέρει σε άλλο περιβάλλον με θέμα οι Οθωμανικές πηγές για την Ελληνική Επανάσταση.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότητε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Το 1960 ο Νικόλαος Μοσχόπουλος εξέδωσε ένα πολυσέλιδο έργο με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση κατά τους Τούρκους ιστορικούς σε αντιπαραβολή με τους Έλληνες ιστορικούς». Παραφράζω, τώρα ακούγομαι, παραφράζω τον τίτλο, ήταν στην καθαρέβουσα. Στο βιβλίο αυτό ο Μοσχόπουλος αναφέρει ότι σε αντίθεση με τους Έλληνες ιστορικούς, οι Οθωμανοί ιστορικοί του 19ου αιώνα είχαν μεταφράσει ιστορικούς της Ελληνικής Επανάστασης, Έλληνες ιστορικούς όπως τον Φιλίμωνα και τον Τρικούπη, και τους χρησιμοποίησαν στα ιστορικά τους έργα. Και μέμφετε τους Έλληνες ιστορικούς που δεν έκαναν το ίδιο. Στον λίγο χρόνο που απομένει, αυτό που θα ήθελα να αναφέρω συνοπτικά, ίσως από τη συζήτηση προκύψουν και άλλα ζητήματα, είναι να θέσω κάποια ερωτήματα στα οποία θα μπορούσαν να απαντήσουν οι Οθωμανικές πηγές για την Ελληνική Επανάσταση, στη συνέχεια να αναφέρω τι έχει προκύψει στην ελληνική βιβλιογραφία αλλά και τη διεθνή μετά το έργο του Μοσχόπουλου σε σχέση με την εκμετάλλευση των Οθωμανικών πηγών για την Ελληνική Επανάσταση, και τέλος να αναφέρω ποιες είναι αυτές οι Οθωμανικές πηγές για την Ελληνική Επανάσταση. Είναι λογικό μετά την ανεξαρτησία η Ελληνική Επανάσταση να αντιμετωπιστεί από την ελληνική ιστοριογραφία πρώτιστα ως ένα ελληνικό γεγονός. Προφανώς είναι μια διαδικασία που οδηγεί στο σχηματισμό του εθνικού κράτους. Είναι λογικό. Παράλληλα έρευνες έδειξαν, και αυτό το έδειξαν και προηγούμενοι ομιλητές, ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν και ένα ευρωπαϊκό γεγονός. Για πάρα πολλούς λόγους, μάλιστα σχετικά πρόσφατα εκδόθηκαν και τα πρακτικά ενός συνεδρίου που είχε οργανώσει το Τμήμα Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, και έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο, «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ως ευρωπαϊκό γεγονός». Μήπως όμως η Ελληνική Επανάσταση είναι και ένα Οθωμανικό γεγονός? Τι θέλω να πω? Η Επανάσταση είναι μία επανάσταση ενάντια σε ένα κράτος. Πάρα πολλοί θεσμοί αυτού του κράτους, νοοτροπίες που καλλιέργησε η Οθωμανική κοινωνία, επιβιώνουν κατά την επαναστατική περίοδο, δεν ανατρέπονται ριζικά. Μήπως για να καταλάβουν νοοτροπίες, συμπεριφορές και να ερμηνεύσουμε πολλές φορές γεγονότα, θα έπρεπε να κατανοήσουμε το πλαίσιο από το οποίο βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι ή κάποιοι από αυτούς που έκαναν την Επανάσταση? Δεν θέλω να πω με αυτό ότι αυτό το πλαίσιο θα μας έδινε την απόλυτη αλήθεια. Θέλω να πω ότι η αντιπαραβολή αυτών των δεδομένων με αυτά που ήδη ξέρουμε ίσως μας φέρουν πλησιέστερα στην ιστορική αλήθεια. Περνώ τώρα στα ερωτήματα στα οποία θα μπορούσαν να απαντήσουν οι Οθωμανικές πηγές. Ένα πρώτο θέμα είναι ότι η Επανάσταση είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στους επαναστατημένους Έλληνες και στο Οθωμανικό κράτος. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε μέσα από τις Οθωμανικές πηγές πώς αυτό το κράτος είδε αυτή την Επανάσταση. Ένα δεύτερο, πώς οι Οθωμανοί ως ηγεσία, ως κράτος, αλλά και ως άτομα, γιατί θα δούμε μετά σχετικά με τις πηγές, βλέπουν τον άλλο, τον διαφορετικό. Ο άλλος ο διαφορετικός δεν είναι εθνικά διαφορετικός, γιατί η Οθωμανική ηγεσία δεν έχει ενστερνιστεί ακόμα βέβαια την έννοια του έθνους. Είναι ο θρησκευτικά διαφορετικός. Η ελληνική ιστοριογραφία, με εξαίρεση κάποιους τίτλους, λίγους θα τους αναφέρω, δεν αξιοποίησε τις Οθωμανικές πηγές μέχρι στιγμής. Ο λόγος είναι ευνόητος. Μέχρι και τη δεκαετία του 80 η πρόσβαση στα Οθωμανικά αρχεία για διοικητικούς λόγους ήταν αδύνατη. Από τη δεκαετία όμως του 80 και μετά είναι εφικτή. Και όσο περνούν τα χρόνια είναι όλο και περισσότερο εύκολη. Άρα εδώ υπάρχει έδαφος για έρευνα. Για τους Οθωμανούς η Ελληνική Επανάσταση είναι μια εξέγερση, έχουν γίνει και άλλες πολλές, είναι 44 εκείνη την περίοδο που γίνονται σε όλη την Οθωμανική επικράτεια. Ωστόσο αυτή η Επανάσταση έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι η μόνη που οδηγεί σε ανεξάρτητο απόλυτα κράτος. Και για τους Οθωμανούς αυτό αποτελεί ένα σοκ, επιτρέψτε μου την έκφραση. Είναι η πρώτη φορά που ραγιάδες, υπήκοοι του κράτους, εξεγείρονται για να φτιάξουν δικό τους κράτος. Ένα επίσης θέμα που θα πρέπει να δούμε στην Ελληνική Επανάσταση ως Οθωμανικό γεγονός και το οποίο θα μπορούσαν να φωτίσουν οι Οθωμανικές πηγές είναι τι επιπτώσεις είχε στην οργάνωση του Οθωμανικού κράτους. Σας θυμίζω ότι το 1826 καλείται ο Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου, υποτελής του Σουλτάνου, να βοηθήσει τον Μαχμούτο Β, τον Οθωμανό Σουλτάνο. Γιατί? Γιατί απλούστατο ο Οθωμανός Σουλτάνος
έχει ένα στρατό διαλυμένο. Ένα κράτος στο οποίο η κεντρική διοίκηση δύσκολα μπορεί να ελέγξει την περιφέρεια. Και το 1826 που πέφτει το Μεσολόγγι, ο Οθωμανικός στρατός, ένα σημαντικό τμήμα του Οθωμανικού στρατού, διαλύεται. Οι γενείς αρισφάζονται από την κεντρική Οθωμανική εξουσία και το Οθωμανικό κράτος δεν έχει πια στρατό μέχρι να γίνει καινούριο. Πόσο λοιπόν αυτή η επανάσταση, δεν λέω ότι είναι το μοναδικό γεγονός, συνέβαλε στο να οδηγηθεί το Οθωμανικό κράτος σε μεταρρυθμίσεις της δομής της εξουσίας του, ώστε να κρατηθεί στη ζωή. Και ο Μαχμούτο δεύτερος, ο Σουλτάνος δηλαδή, από το οποίο έγινε η επανάσταση, είναι ο πρώτος μεταρρυθμιστής Σουλτάνος, του οποίου οι μεταρρυθμίσεις πέτυχαν. Οι Οθωμανικές πηγές θα μπορούσαν επίσης, σε αντιπαραβολή πάντα με τις ελληνικές ή άλλες δυτικοευρωπαϊκές, να φωτίσουν περισσότερο ή τέλος πάντων να δώσουν κάποια στοιχεία παραπάνω για τα ίδια τα στρατιωτικά γεγονότα της Επανάστασης. Όπως επίσης και να δώσουν στοιχεία για τους όρους, δηλαδή ποιους όρους οι Οθωμανοί χρησιμοποιούν για τους επαναστατημένους. Πολύ πρόχειρα σας λέω, μέσα από βιαστική έρευνα, ότι οι επαναστατημένοι αποκαλούνται στα έγγραφα Κέφερε, άπιστοι δηλαδή, ή Ρουμ, Ρωμνοί. Με το Ρουμ οι Οθωμανοί θέλουν να δηλώσουν ότι αυτοί που εξεγείρονται είναι η υπήκοή τους και άρα αυτή η εξέγερση είναι παράνομη, στρέφεται κατά τις εκκαιρότητες του κράτους κτλ. Ο όρος Γιουνάν και Γιουνανιστάν θα αποδοθεί αργότερα όταν το κράτος αναγνωριστεί. Και σε αντίθεση με τους Ρουμ. Γιουνάν για τους Οθωμανούς θα είναι η υπήκοη του νέου κράτους μετά το 1832 και Ρουμ θα είναι η ορθόδοξη υπήκοή τους. Και τέλος, ένα άλλο θέμα που θα μπορούσαν να φωτίσουν οι Οθωμανικές πηγές είναι κάτι που η ελληνική ιστοριογραφία μέχρι πρόσφατα σχεδόν αγνοούσε. Τι συνέβη στους Ρωμνιούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης? Πολλές μελέτες έχουν γίνει για τους Ορθόδοξους Αυτοκρατορίες από τις μεταρρυθμίσεις και μετά, δηλαδή από το 1839 και έπειτα. Ωστόσο, η κρίσιμη δεκαετία αυτή του 1821-1830-32 δεν εκτίθεται πουθενά. Ξέρουμε ότι απαγωνίστηκε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρώτος πατριάρχης που διαδέχεται τον Γρηγόριο, την επομένη του απαγωνισμού του, είναι βουλγαρικής καταγωγής. Και τη δεκαετία 1821-30 έχουμε από τους τέσσερις πατριάρχες τους τρεις βουλγαρικής καταγωγής. Αυτό είναι ενδεικτικό. Σημαίνει απώλεια εμπιστοσύνης στους Ρωμνιούς, που μέχρι τότε απείλαβαν η ηγεσία τους την εμπιστοσύνη του Οθωμανικού κράτους. Ηγεμόνοι στη Βλαχία και τη Μολδαβία, δραγουμάνοι του Στόλου, δραγουμάνοι της Πύλης. Δεύτερον, τι απέγινε, πώς αντιμετωπίζει το Οθωμανικό κράτος και πώς αιτιολογεί το πραγματικό πογκρόμ που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και αλλού με την έκρηξη επανάστασης στη Μορδοβλαχία και στο Μοριά. Έχουμε κατάστοιχα για τις δημεύσεις των περιουσιών. Μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά στοιχεία, οικονομικά, κοινωνικά, πέρα από τα γεγονότα. Ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι, φαναριώτες, εκτελέστηκαν, οι ισχυρότεροι από αυτούς. Κάποιοι άλλοι εξορίστηκαν και σε κάποιους άλλους, μετά το 1830, αποδόθηκαν οι δημοπένες περιουσίες. Υπάρχουν κατάστοιχα ολόκληρα γι' αυτό, που αποτελούν πραγματικά θησαυρό για την ελληνική ιστορία. Και με αυτή την έννοια ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Η νεοελληνική ιστορία, καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, διαπλέκεται με την Οθωμανική και με τη Βαλκανική. Δεν μπορούμε, θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε την νεοελληνική ιστορία μόνη της, χωρίς να την ερμηνεύσουμε μέσα από τους Οθωμανικούς θεσμούς ή και μέσα από αυτούς. Επίσης, Ένα άλλο θέμα το έθιξα με αφορμή τη βουλγαρική καταγωγή των περισσότερων πατριαρχών της δεκαετίας 21-30. Ποια είναι η θέση του Πατριαρχείου απέναντι στην Επανάσταση? Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο είναι κέρια σημασίας για τον Ελληνισμό, γιατί εμφανίζεται από το 19ο αιώνα, μετά από την ίδρυση του κράτους, να έχουμε έναν Ελληνισμό με δύο κέντρα. Το παραδοσιακό, με την αεθνική, υπερεθνική του ιδεολογία, την Κωνσταντινούπολη, και το καινούριο, με την εθνική ιδεολογία, την Αθήνα. Πόσο αυτά τα δύο κέντρα συμπράττουν, συμπορεύονται ή αποκλίνουν πολιτικά, ιδεολογικά κτλ. Τα Οθωμανικά έγγραφα θα μπορούσαν να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες και γι' αυτό. Παίρνω στην βιβλιογραφία. Πέρα από το βιβλίο του Μοσχόπουλου, το οποίο καινοτομεί για πρώτη φορά, αναφέρει τη χρησιμότητα των Οθωμανικών πηγών για την Επανάσταση, όμως αναφέρει για Τούρκους ιστορικούς, στην ουσία πρόκειται, χρησιμοποιείται αποσπάσματα μόνο από ένα χρονικό και τίποτε άλλο. Είναι όμως ένα πρώτο βήμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να αναφέρω την εργασία της Ευαγγελίας Μπαλτά, ερευνήτρια στο κέντρο, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Κέντρο Ελληνικών Ερευνών, η οποία χρησιμοποίησε τα Οθωμανικά αρχεία της Κωνσταντινούπολης για τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης στην Νότια Εύβοια και συγκεκριμένα στην Κάριστο, με ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Αρχείο Ευωϊκών Μελετών το 2004. Επίσης στην εργασία της Σοφίας Λαΐου, συναδέλφου στο τμήμα Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που χρησιμοποίησε τα απομνημονεύματα ενός Οθωμανού στρατιωτικού. Είναι ένα προσωπικό βίωμα, δεν είναι η έκφραση της κρατικής εξουσίας απέναντι στα γεγονότα. Και τέλος, τελευταίο στη λίστα, αλλά νομίζω πιο σημαντικός, χωρίς να μπορώ να σας πω περισσότερα, είναι η διδακτορική διατριβή του κυρίου Σουκρίου Λουτζάκ, η οποία υποστηρίχθηκε εφέτος στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στο Κέντρο Μεσανατολικών Σπουδών, με τίτλο «A Radical Rethinking of Empire», μια ριζοσπαστική αναθεώρηση της αυτοκρατορίας, Ottoman State and Society during the Greek War of Independence, Οθωμανικό κράτος και κοινωνία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1826. Ο βασικός στόχος του συγγραφέα δεν είναι η Ελληνική Επανάσταση, με συγχωρείτε, αυτή καθεαυτή, είναι όμως πως το κράτος αλλάζει με αφορμή την Ελληνική Επανάσταση. Και η εργασία του Ιλουτζάκ χρησιμοποιεί κατεξοχήν Οθωμανικά αρχεία. Δυστυχώς δεν έχει δημοσιευθεί, ούτε έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ώστε να μπορεί κανείς ακόμα να τη δει. Την περιμένω πραγματικά προσωπικά με ανυπομονησία. Και περνώ, πριν τελειώσω, στο αρχαιακό Οθωμανικό υλικό. Εδώ έχουμε δύο κατηγοριών πηγές. Πρώτον, Οθωμανικά αρχαιακά έγγραφα. Μιλούμε για περίπου 20.000 έγγραφα για τη δεκαετία 1821-1830, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Βασμακανλούκος της Μαλού Αρσίβη, στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι προσβάσιμα, απολύτως προσβάσιμα. Εδώ θα πρέπει να διακρίνουμε τέσσερις υποομάδες αρχαιακών συνόλων. Τα πρώτα είναι τα Χάτι Χουμαγιούν, αυτοκρατορικά έγγραφα. Είναι περίπου 5.000 έγγραφα για τη δεκαετία. Δεν αφορούν όλα την Επανάσταση, πρέπει να γίνει έρευνα εκεί. Όπου υπάρχουν διαταγές της πύλης προς την περιφέρεια και αιτήσεις ή παράπονα ή ανακοινώσεις περιφερειακών διοικητών προς την πύλη. Τέλος, επίσης τα Μουχιμέντε Φτερλερί, κρατικά έγγραφα που είναι πάλι διαταγές της πύλης προς την περιφέρεια, 32 φάγκελοι του αρχαιακού συνόλου Αϊνάτ, εντολές πάλι σε επαρχιακούς διοικητές, αρχίζουν το 1821 και τελειώνουν τον Απρίλιο του 1835, είναι 4.352 σελίδες και κάθε σελίδα από αυτό το υποσύνολο έχει 2-3 έγγραφα. Και τέλος είναι το αρχαιακό υποσύνολο Τζεφ Ντέτ, ανήκει σε έναν, θα αναφερθώ σε αυτόν, υπουργό της Οθωμανικής Κυβέρνησης του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, που έχει εισερχόμενα και εξερχόμενα χαριτζιέ και νταχυλία. Δεύτερη ομάδα πηγών, πέρα από τα αρχιακά, τις τα 20.000 περίπου έγγραφα που ανέφερα, είναι τα χρονικά, οι αφηγηματικές πηγές. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε 7 τουλάχιστον που είναι γνωστές. Πρώτον, η ιστοριογραφία του Αχμέτ Τζευντέτ Πασά, υπουργού σε πολλά υπουργεία της Οθωμανικής κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει 12 τόμους, την ιστορία του Οθωμανικού κράτους από το 1774 ως το 1825 και εκδόθηκε ανάμεσα στο 1854 και το 1884, όχι πολύ μακριά από τα γεγονότα. Και ο Τζευντέτ είναι αυτός που φρόντισε να μεταφραστούν για να γράψει την ιστορία του και ο Φιλίμωνας και ο Τρικόπης για την Επανάσταση. Οι δύο τόμοι του έργου είναι άμεσα συνδεδεμένοι και με την Ελληνική Επανάσταση. Δεύτερο χρονικό, Ταρίχη Σανίζαντε, η ιστορία του Σανίζαντε, είναι έργο του Σανίζαντε Μεχμέτα Ταουλάχ, γράφτηκε, εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1867. Τρίτον, το αφήγημα, η εξιστόρηση του Ιουσούφ Ελ Μοραβί, Μοραβί σημαίνει Πελοποννήσιος, από τη Μόρα, από το Μοριά, ο οποίος είναι υπέας, καταγόταν από τον Ναύπλιο και αναφέρεται στα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Είναι ένα χειρόγραφο που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Μάρμπορ. Πέμπτο χρονικό, αυτό του Βακανιβί Σεσάτεφεντη, ο οποίος ήταν ο επίσημος χρονικογράφος του Μαχμούτου Β' και αργότερα διευθυντής της πρώτης Οθωμανικής Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που εκδόθηκε από το 1831 και μετά. Έγραψε δύο τόμους ιστορίας και καλύπτεται γεγονότα 1821-1826. Έκτος χρονικογράφος, ο Καμπουλί Βασφού Εφέντη, από τη Μικρά Ασία, το έργο του εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2002, υπέας μισθωτός, ο οποίος έγραψε μια μορφή αυτοβιογραφίας που καλύπτει την περίοδο 1801-1826. Αυτός συμμετέσχε στο στρατό του Δράμαλη και περιγράφει με λεπτομέρεια όλα τα γεγονότα της εκστρατείας του Δράμαλη. Μετά την ήττα στα Δερβενάκια πηγαίνει στη Χαλκίδα, μένει 4 χρόνια εκεί, μάχεται εναντίον των επαναστατών με έδρα τη Χαλκίδα και τελικά φεύγει στη Μικρά Ασία. Ανάμεσα στις πληροφορίες, προς Θεού δεν θέλω να πω ότι οι Οθωμανικές πηγές λένε την απόλυτη αλήθεια. Καμιά πηγή δεν λέει την απόλυτη αλήθεια. Όλες οι πηγές εκφράζουν τον συγγραφέα τους, την ιδεολογία του κτλ. Αλλά είναι ενδιαφέρον. Ανάμεσα στα άλλα, χαριτολογώντας, θα μπορούσε να αναφέρει κανένας ότι ανάμεσα στους επαναστατημένους αναφέρει έναν Κουλί Κουτράνου, ο οποίος δεν είναι άλλος τον Κολοκοτρώνη. Και ο οποίος εμφανίζεται να πολεμάει στον Μπαντρατζούκ, δηλαδή στην Ιπάτη. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Όπως επίσης αναφέρει ο ίδιος ότι τα Δερβενάκια βρίσκονται κοντά στη Θήβα. Προφανώς και περάσει χρόνος και δεν θυμότανε καλά. Και τέλος, κλείνω με αυτό, ένα τελευταίο χρονικό είναι του συναδέλφου Τολγκάι Σμερ, που είναι επίκουρος καθηγητής στο Central European University της Βουδαπέστης, ο οποίος δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες, ετοιμάζει την έκδοση μιας πάλι αφήγησης ενός μουσουλμάνου σεϊμέν, δηλαδή τη Φεκιοφόρου, για τα γεγονότα της Επανάστασης. Κλείνοντας λοιπόν, και αφού ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που με έκανε να με καλέσει και να προσπαθήσω να δώσω μια άλλη διάσταση στην Ελληνική Επανάσταση, πιστεύω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για τους Έλληνες ερευνητές, αφού μάθουν Οθωμανικά, να ασχοληθούν με αυτό το σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας μας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κονόρτο για την πλούσια ανακοίνωσή του και για την προτροπή για το πεδίο δόξης λαμπρών. Λοιπόν, μια και έχουμε ακόμα 9 χρόνια μέχρι το 2021, νομίζω ότι μπορούμε να να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα για να μελετηθούν κάποιες τουλάχιστον από αυτές τις οθωμανικές πηγές. Και τώρα θα καλέσω τον πατέρα Γιώργο Μεταλλινό και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ομότιμο που θα μας μιλήσει για το θέμα «Ειδήσεις και κρίσεις σε αρχεία Βρετανικών μισιοναριστικών εταιριών για τη μεγάλη ελληνική επανάσταση.
Σεβασμιότατη κυρία Πρόεδρε, σεβαστοί ομίγυρη, κατηγοριοποιώντας τις πηγές της ελληνικής επαναστάσεως σε ειδική για αυτές μελέτη μητού, ο αείμνηστος Στάσος Γρητσόπουλος κατατάσσει και έργα ξένων περίπου σύγχρονα του αγώνος, προερθώντα από αυτόπτας ή από συναγωνιστάς των Ελλήνων ή ιστοριογράφους επί τη βάση των ελληνικών και ξένων πηγών. Τις ξένες αυτές πηγές προσδιορίζει εγκύτερα ο Χαλκέντερος Μακαρίτης και αυτός Κυριάκος Ημόπουλος, ο ιστορικός της αρνητικής πλευράς, όπως προκύπτει από την πλούσια παραγωγή του. Ο Σιμόπουλος κάνει ευρύ λόγο για τις ομάδες και την ποιότητα των ξένων που έζησαν στην Ελλάδα κατά την διάρκεια του αγώνα. Αποσπασματικά διαβάζω. Στο πλαίσιο των ξένων πηγών, ειδική κατηγορία αποτελούν και τα αρχεία των προτεσταντικών μισιοναριστικών εταιριών και ιδιαίτερα των Άγγλων και Αμερικανών που ανέπτυξαν δράση στο χώρο της επαναστατημένης και ελεύθερης Ελλάδος. Κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως και κυρίως μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου, οι δυτικοί μισιονάριοι, κυρίως προτεστάντες, αυτή την περίοδο θα δημιουργήσουν σφίζουσες εστίες στην καθημάς Ανατολή, τέλεια οργανωμένες που θα λειτουργήσουν ως κοινωνικοί και πνευματικοί καταλύτες στην ελληνική πραγματικότητα, κατεργαζόμενοι μεθοδευμένα τον δυτικότροπο κοινωνικο-ιδεολογικό μετασχηματισμό της. Οι διαφωτιστές προωθούσαν τον εκδυτικισμό του έθνους στον χώρο της γνώσης και του κοινωνικοπολιτικού βίου. Οι μισιονάριοι συναγωνίζονται την προσπάθεια αυτή, κατευθύνοντας την θρησκευτικότητα του λαού και οδηγώντας προς τον δυτικό οπωσδήποτε ευσεβισμό. Οι εγκατεστημένοι στον ιστορικό ελλαδικό χώρο προτεστάντες μισιονάριοι εκπροσωπούσαν εύρωστες οικονομικά ιεραποστολικές εταιρείες, πίσω από τις οποίες βρίσκονταν οι εκκλησίες, δηλαδή ομολογίες του προτεσταντικού κόσμου, που ευλογούσαν και ποικιλότροπα κατήφθηναν το έργο των μισιοναρίων. Είναι όμως ευνόητο ότι το έργο της Ιεραποστολής, μισιών, ευνοούσαν έστω και συγκεκαλυμμένα και οι κυβερνήσεις των χωρών τους, αφού προλύαινε το έδαφος για την επιτυχία και των σχετιζομένων με την τύχη της Ανατολής πολιτικών του σχεδίων. Πολιτικά κίνητρα και ενδιαφέροντα δεν απουσίασαν στις προϋποθέσεις και τις πρακτικές των μισιοναρίων. Όσο και αν απέφευγαν επιμελώς κατά κανόνα ανάμειξη ή και αναφορές σε πολιτικά θέματα στα δημοσιευόμενα κείμενά τους, δεν λείπει σε αδημοσίευτα κείμενα, παραδείγματος χάρη την αλληλογραφία τους και η πληροφόρηση των εταιριών τους γι' αυτό, όπως και η μεταξύ τους ενημέρωση για την εναρμόνιση των κινήσεών τους. Θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολή, να τον αναφέρω και πάλι, η θέση του Σιμόπουλου, του Κυριάκου, ότι με τους Ιεραποστόλους, τα λόγια του, εμφανίστηκε ο εκπολιτιστικός ιμπεριαλισμός, η νέα τακτική των Άγγλων, ένα παρακλάδι της εξωτερικής τους πολιτικής. Θα ήταν υπερβολή αν στο ίδιο συμπέρασμα δεν κατέληγε για τους Αμερικανούς μισιοναρίους, δυτικός και αυτός και πάντα νυφάλιος ιστορικός της Αμερικανικής Ιεραποστολής, ο καθηγητής του Marburg Peter Kaverau, στο κλασικό έργο του «America und die Orientalischen Kirchen». Γράφει ο Kaverau: «Αληθινή θρησκεία της βίβλου και αμερικανικός πολιτισμός ήταν κατά βάση το αυτό. Εξάπλωση της βίβλου λοιπόν σήμαινε συγχρόνως εξάπλωση αμερικανικών τάσεων και τρόπου ζωής, των οποίων συνισταμένη ήταν η ελευθερία. Εκείνος που δεχόταν την υπεροχή της Αμερικής», συνεχίζει, «θα έπρεπε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το δημιουργημένο από τον Θεό όργανο με το οποίο εκείνος, ο Θεός, μπορούσε να επιτύχει τους σκοπούς του». Αν δεν είναι αυτός μεσιανισμός με φορείς τους Άγγλους και Αμερικανούς μισιοναρίους, τι άλλο είναι? Γι' αυτό ο λαός μας ονομάζει συλλήβδην τους μισιοναρίους Άγγλους και Αμερικανούς Αγγλοαμερικανούς. Τα σχετιζόμενα με τους μισιοναρίους κείμενα είναι οι εκθέσεις τους, reports προς την διοίκηση των εταιριών τους και η μεταξύ τους αλληλογραφία για τον συντονισμό των προσπαθειών τους. Στο πλαίσιο αυτό της ενημέρωσης εντάσσονται και οι αναφορές τους, όχι συστηματικά βέβαια, αλλά περιστασιακά, στα συμβαίνοντα στην επαναστατημένη Ελλάδα. Οι επισημάνσεις και τα σχόλιά τους λόγω της εκκλησιαστικο-θεολογικής ταυτότητάς τους ενδιαφέρουν όχι μόνο την πολιτική ιστορία, αλλά εξίσου και την εκκλησιαστική. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε δημοτοληπτικά κάποια κείμενα προερχόμενα από δύο ιεραποστολικές εταιρείες του Λονδίνου, την British and Foreign Bible Society και την London Missionary Society, τα αρχεία των οποίων ερευνήσαμε παλαιότερα. Τα κείμενα αυτά είναι αποσπάσματα από τρία διαδοχικά γράμματα του Henry Daniel Leaves αναφερόμενα στις συνέπειες της εξαίρεσης στη Μολδαβία με κορύφωση τον απαγχωνισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Ακολουθεί ένα γράμμα του Isaac Lounge για την έναρξη και τον χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης και τρία γράμματα με αναφορά στην ναυμαχία του Ναβαρίνου και τις συνέπειές της για τους μισιοναρίους κυρίως. Δύο από αυτά ανοίγουν στον Benjamin Barker και το τρίτο στον Leaves. Εφιέστατοι, ελληνομαθέστατοι, κάτοχοι πολλών πανεπιστημιακών τίτλων, διέθεταν οι μισιονάροι αυτοί μεγάλη πείρα στον χώρο του ιστορικού ελληνισμού. Παρουσιάζω πρώτα τα τρία γράμματα του Leaves. Ο Leaves έφτασε στην πόλη στις 9 πρώτου 1821 με το νέο πάντα ημερολόγιο. Εξοικειωμένος με το εκεί περιβάλλον, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, είχε τις προϋποθέσεις για να συλλάβει στην ουσία την ουσία των πολιτικών εξελίξεων και τη σημασία τους. Στα τρία γραμματά του, το ένα μετά το άλλο, ενημερώνει την εταιρεία του για τα συμβαίνοντα στην πόλη μετά την εξέγερση στην Μολδοβλαχία. Με σαφήνεια και αντικειμενικότητα περιγράφει το κλίμα που διαμορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη μετά την εξέγερση των Ελλήνων, Insurrection of the Greeks, των Γρεκών, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Μιλεί για τις επιπτώσεις στην πόλη, συλλήψεις Ελλήνων ιεραρχών και επισήμων λαϊκών, κλίμα τρομοκρατίας, γενικός συναγερμός και εξοπλισμός των Τούρκων πολιτών και βιαιοπραγίες εις βάρος των Ελλήνων. Μιλεί επίσης για το αίσθημα φοβίας που απλώθηκε στους ξένους και λέει ότι ακόμη και οι Φράγκοι, Φράγκς, μόλις γίνονται σεβαστοί. Η προσοχή του όμως επικεντρώνεται στην μαρτυρική εκτέλεση του Πατριάρχη. Χθες γράφει στις 23.11 δηλαδή με το παλαιό Απριλίου ο υπερήλικας και σεβάσμιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως συνελήφθη και σήμερα το πρωί τον κρέμασαν εξευτελιστικά μπροστά στην πύλη της Εκκλησίας του, εννοεί του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όσα γράφει συμφωνούν με τα γνωστά από τις ελληνικές πηγές. Είναι όμως σημαντικό ότι η εκτέλεση του Πατριάρχη εντάσσεται και από τον Leaves στο ίδιο πλαίσιο με τις εκτελέσεις των λαϊκών Ελλήνων, των επισήμων, διότι θεωρήθηκε από την πύλη ένοχος και συνυπεύθυνος για την έκρηξη της Επανάστασης. Όχι προδότης του των Ελλήνων, αλλά προδότης του Σουλτάνου συμπληρώνω. Την πορεία των πραγμάτων προσδιορίζει το τρίτο γράμμα. Όλοι οι Τούρκοι γράφοι παραμένουν ακόμη οπλισμένοι και από τις πληροφορίες για όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και τις εκεί προετοιμασίες δεν φαίνεται ότι η παρούσα υπόθεση θα μπορούσε να λάβει γρήγορα ένα τέλος. Το γράμμα του Λάουντς από τη Ζάκυνθο 14-26 Απριλίου του 1821 προς την εταιρεία του, την LMS. Το γράμμα αυτό στάλθηκε από τη Ζάκυνθο όπου είχε εγκατασταθεί ο αποστολέας μετά την από το 1816 διαμονή του στη Μάλτα. Με κριτική δύναμη αλλά και σαφή γνώση των πραγμάτων περιγράφει τις πρώτες στιγμές του εθνικού μας αγώνα. Οι βασικές επισημάνσεις του μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. Ο Λάουντς κατανοεί ότι τα διαδραματιζόμενα ήταν έκτακτη σημασία και κυρίως ότι δεν επρόκειτο για μια υπόθεση τοπικού χαρακτήρα με κοινωνικούς στόχους, αλλά για εξέγερση των Ελλήνων, Greeks, εναντίον των τυράννων τους, των Τούρκων. Ήταν λοιπόν γεγονός εθνικό με παλαϊκή συμμετοχή, The Greeks, having been long weary of their oppressive rulers, the Turks, resolved, if possible, to throw off the yoke and commenced a revolution. Κατά τον Λάουντς η Επανάσταση άρχισε στις 4 Απριλίου, δηλαδή στις 23 Μαρτίου, με το παλαιό ημερολόγιο, κάτι που ενισχύει τις μαρτυρίες και των ελληνικών πηγών. Ως τόπο δε έναρξης της Επανάστασης αναφέρει την Πάτρα. Commenced a revolution in Patras. Προσθέτοντας όμως ότι μετά από σύσκεψη, according to appointment, έλαβε χώρα την ίδια μέρα σε όλα τα κύρια μέρη της Πελοποννήσου, in all the principal parts of the Peloponnesus, η αρχή της Επανάστασης. Ο Λάουντς είχε μάλλον πληροφορηθεί για την απόφαση που πάρθηκε στη Βοστίτσα μετά από εισήγηση του Παπαφλέσσα και έμεσα του Αλεξάνδρου Υψηλάντη να αρχίσει η Επανάσταση της 25 Μαρτίου. Αλλά και η αναφορά στα πολεμικά γεγονότα από τον Λάουντς συμπίπτει με την κατασταλαγμένη ιστοριογραφία. Ο μισιονάριος αναφέρεται έτσι στην επέκταση της εξέγερσης στη Ρούμελη, Ρωμέλια, και την δυσχερή θέση των Ελλήνων αγωνιστών. Μιλεί επίσης για την καταφυγή περισσότερων από 6.000 γυναικοπαίδων σε απελπιστική κατάσταση στη Ζάκυνθο. Η επίδοσή του στην επετία «From door to door craving charity» ανταποκρίνεται συνεχώς στα πράγματα. Ο Λάουντς εκφράζει ακόμη φόβο, τον σημαντικό, και υποψία που ασφαλώς τεκμηριωνόταν από τις διαδιδόμενες φήμες, ότι η Επανάσταση δεν είχε κέντρο το Μοριά αλλά την Κωνσταντινούπολη, που ήταν «the hinge, the hole must turn», ήταν η στρόφιγγα, ήταν το σημείο αναφοράς, να το πω απλούστερα. Στη σκέψη που κυριαρχεί ο μεγαλοειδεατικός, ίσως δε και ρωμαίικος χαρακτήρας της Επανάστασης, κάτι που ενίσχυε τη δράση του Αλεξάνδρου Υψηλάντη και του Ιερού Λόχου στην Μολδοβλαχία. Θα τελειώσω με την αναφορά σε βασικά σημεία τριών γραμμάτων του Μπάρκερ, όπως είπαμε, και του Λίβς. Ο Μπάρκερ γράφει από τη Σμύρνη, ο δε Λίβς ακόμη από την Κωνσταντινούπολη, 1827 Σεπτέμβριος προς Οκτώβριο. Τα τρία πολύ ενδιαφέροντα αυτά γράμματα σχετίζονται με ένα κορυφαίο γεγονός του αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία, την ναυμαχία του Ναβαρίνου, 8 Οκτωβρίου 1827. Στο πρώτο από αυτά ο Μπάρκερ βρίσκεται στη Σμύρνη και διαβιβάζει στον δόκτορα Πίνκερτον, διακεκριμένο στέλεχος της εταιρείας του, τις ακόλουθες πληροφορίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Μπάρκερ στη Σμύρνη, οι πρέσβεις των συμμαχικών δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας ανέμεναν την απάντηση του Σουλτάνου στο αίτημά τους να μην βγουν από τα αγκυροβόλια τους ο τουρκικός και ο αιγυπτιακός στόλος, δηλαδή από τα Δαρδανέλια και την Αλεξάνδρεια αντίστοιχα. Η άρνηση του Σουλτάνου, Grand Signor τον ονομάζει, εγκυμονεί τον κίνδυνο να αρχίσουν εχθροπραξίες μεταξύ των συμμαχικών στόλων και εκείνων της Τουρκίας και Αιγύπτου. Ο Κόδρικτον, άλλωστε, μετά την άφηξή του στο Ναβαρίνο, 12 Ιανουαρίου του 1927, προειδοποίησε ότι αν έστω και μια κανονιά ριχνόταν εναντίον αγγλικού πλοίου, θα κατέστρεφε όλο τον τουρκικό στόλο. Ο Ιμπραήμ αντίθετα διέβλεπε με άμεση επίθεση στα νησιωτικά ορμητήρια των Ελλήνων, στις Πέτσες και στην Ήδρα κατά πρώτο λόγο και κατόπιν στην Πάρο, μάλλον θέλει να πει Πόρο, Έγινα και Σαλαμίνα, θα μπορούσε να επιφέρει κέριο πλήγμα εναντίον των Ελλήνων. Κατά τον επιστέλλοντα διάχυτη ήταν η επιθυμία, η ελπίδα ότι ο Σουλτάνος δεν θα επέμενε στην άρνησή του, συμπληρώνει όμως, εκτός και αν, κατά την εύστοχη επισήμανσή του, ήταν ενήμερος ο Σουλτάνος για τα αθέμητα παιχνίδια μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων και την έλλειψη μεταξύ τους συμφωνίας. Η κρίση αυτή είναι σημαντική, διότι ανταποκρινόταν άμεσα στα πράγματα. Μολονότι οι τρεις δυνάμεις είχαν αποφασίσει την ανεξαρτησία της Ελλάδος με τη συνθήκη του Λωδίνου 1827, τα κίνητρά τους δεν ταυτίζονταν, Γάλλων, Άγγλων κλπ. Και Ρώσων, διότι υπήρχε φόβος της μιας δυνάμεως για επέμβαση της άλλης. Υπήρχε δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων. Έτσι ευνόητος ήταν ο φόβος για μια επικείμενη σύγκρουση που λόγω των ασυνέτων ενεργειών θα μπορούσε να λάβει ευρύτερες ευρωπαϊκές διαστάσεις. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Την αισιοδοξία του, διότι έβλεπε να διακινούνται ελεύθερα οι μεταφράσεις της Αγίας Γραφής σε πολλά μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την αισιοδοξία του διακόπτει η επαλήθευση του επικρεμάμενου φόβου, που συνδέεται με το σημαντικό συμβάν με το οποίο ασχολείται ο Λίπς σε γράμμα του προς τον Μπάρκερ από 1η 11 1827. Είχαν περάσει ήδη 24 μέρες από το συμβάν, από την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Η αναμενόμενη σύραξη πραγματοποιήθηκε με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή, γράφει, total destruction, του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου από τον στόλο των τριών δυνάμεων. Ο Λίπς καταθέτει τη δική του πληροφόρηση για το συμβάν που προκάλεσε την φοβερή ναυμαχία κατά τρόπο που ενισχύει μια από τις διαδεδομένες εκδοχές στην δική μας ιστοριογραφία. Όπως σημειώνει ο Λίπς, κατά την πορεία των συζητήσεων μεταξύ συμμάχων και σουλτάνου, τα λόγια του, ένας Άγγλος αξιωματικός στάλθηκε με ένα πλοιάριο φέρνοντας μήνυμα. Το πλοιάριο πυρπολήθηκε και ο αξιωματικός χωνεύθηκε. Με αυτή την αφορμή άρχισε η επιχείρηση, συνεχίζει και κατέληξε μετά από σύγκρουση με την καταβύθιση και το κάψιμο όλου του μουσουλμανικού, δικός του όρος, στόλου. Άγγλοι και Γάλλοι έχασαν σημαντικό αριθμό ανδρών και κάποια πλοία τους υπέστησαν ζημίες. Αναμενόταν έτσι η αντίδραση της Τουρκίας, από την οποία θα κρινόταν και η θέση των ξένων στη χώρα. Ο Μπάρκερ στις 30 Νοεμβρίου του 1927 γράφει δίδοντας τον απόϊχο της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Συνεχίζεται η ανησυχία λόγω του ταραγμένου κλίματος και της κρατούσας αβεβαιότητας, και αυτό λόγω της επιμονής του Σουλτάνου να μην απαντά στο αίτημα των Ευρωπαίων συμμάχων. Ο Μπάρκερ αναφέρει και έναν ελιγμό της πύλης, την αναρρύπηση δηλαδή από αυτήν του ελληνικού ζητήματος. Κάτι όμως που αντιμετωπίζουν οι πρέσβεις των συμμάχων με αδιαφορία. Παρόλα αυτά επικρατεί ηρεμία, μετά μάλιστα μια είδηση από τη Βιέννη που ο Μπάρκερ δεν αναφέρει το περιεχόμενό της. Πάντως ο Λίβς τον ενημερώνει από την πόλη στις 27 Νοεμβρίου ότι μια συμφωνία φαινόταν αδύνατη και γι' αυτό ήταν έτοιμος για την αναχώρησή του από την Κωνσταντινούπολη. Στη Σμύρνη πάντως συνεχιζόταν η ηρεμία και διεξαγόταν απρόσκοπτα το έργο των μισιοναρίων, κυρίως δε η διακίνηση των εκδόσεών τους στον χώρο των Κυκλάδων. Ενδιαφέρον έχει από άλλης πλευράς το συμπέρασμα του μισιοναρίου της Church Missionary Society, Brewer, ότι η στιγμή ήταν η καλύτερη για ιεραποστολικές και βιβλικές επιχειρήσεις. Ενδιαφέρει μας τους θεολόγους περισσότερο. Βλέποντας δε την επικείμενη ελληνική ανεξαρτησία, μπορούσαν να συμπεράνουν ότι η Ελλάς, μπροστά στην εγγύζουσα ανεξαρτησία της, τα λόγια του, αρχίζει να σκέπτεται με ποια εκκλησία θα συνταχθεί, to attach itself. Συμπέρασμα. Τα αρχεία των δυτικών μισιοναριστικών εταιριών, μολονότι δεν ασχολούνται συγκεκριμένα και συστηματικά με την περίοδο της ελληνικής επαναστάσεως, εν τούτης προσφέρουν πληροφορίες για κέρυες στιγμές της. Η σημασία και αξία των ειδήσεων αυτών έγκυται κυρίως στην προέλευσή τους, από χώρους δηλαδή μη ελληνικούς και όχι πάντα φιλικούς προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες, εφόσον προέτασαν κατά κανόνα τα συμφέροντα και τους στόχους της αποστολής τους.
Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Μεταλληνό για την πλούσια αυτή ανακοίνωση. Και τώρα έχουμε κατά τους αγαπητούς οργανωτές μισή ώρα καιρό για συζήτηση, έτσι καταλαβαίνω. Θα σκέφτομαι να κάνουμε να θέσουμε τις ερωτήσεις.